U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Poslednju februarsku sredu hvatamo do 9 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra bude vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milojević. I na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu oblačno i toplo, trenutna temperatura u glavnom gradu 7 stepeni. Kada je o Srbiji reč, prema prognozi danas će biti oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Danas u jutarnjem programu govorimo o nagradi Tanje Petrović. Zatim o tome šta posljednje izmene zakona o prekršajima koje su na snagu stupile u ponedeljak donose vozačima. Govorit ćemo o sportu, o olimpijskom komitetu Srbije, izložbi tradicija koja obavezuje gripu, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od kolege Vladimira Mihajlovića.
Časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8, u Nišu 11 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih događaja. Posle sletanja na Beogradski aerodrom, na Vojno-medicinskoj akademiji bi trebalo da bude obavljena obdukcija tela poginulih službenika Srpske ambasade u Libiji. U Beogradu će danas biti održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema je najnovija situacija sa migrantima na Balkanskoj ruti. O izbegličkoj krizi govorit će se i u Beču na sastanku ministara unutrašnjih poslova. Skupština Kosova biraće novog kosovskog predsjednika najvjerovatnije u petak, piše kosovska štampa. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo i dalje usporen teretni saobraćaj, a kamioni se, prema najnovim informacijama, zadržavaju 8 sati. U preostale dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona večeras sa Dinamo Kijev, Manchester City i PSV Atletico Madrid, sinoć Arsenal Barcelona 0-2, Juventus Bayern 2-2. U drugom kolu turnira u Dubaju Đoković igrati protiv Tunižanina Džazirija. Danas hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Po sletanju aviona na Beogradski aerodrom sa telima stradalih službenika Srpske ambasade u Libiji Slađene Stanković i Jovice Stepića, u toku noći je trebalo da bude obavljena obdukcija na Vojno-medicinskoj akademiji. Pošto u libijskoj dokumentaciji o obdukciji nije naznačen uzrok smrti stradalih, odlučeno je da ona bude ponovo obavljena u Beogradu, potvrdio je u izjavi za našu televiziju u emisiji Upitnik šef diplomatije Ivica Dačić.
Već u toku noći početi sa obdukcijom, upravo iz tog razloga da utvrdim, da se tačno možda utvrdi od čega su stradali. Da li su ubijeni u bombardovanju ili je neki drugi uzrok smrti. U onome što je nama poslato, a to je na arapskom jeziku i gde treba dobar prevod i sve ostalo, utvrđuju se rane i povrede koje postoje na telima i ne utvrđuje se, ne kaže se uzrok.
Dačić je izjavio da će ambasador u Libiji Oliver Potežica ponovo dati izjavu o okolnostima otmice dvoje službenika ambasade u Tripoliju. On je podsjetio da je Potežica već dao jednu izjavu u Tripoliju i da će to učiniti ponovo, najvjerovatnije u Beogradu. Šef diplomatije je u emisiji Upitnik naše televizije rekao i da će ambasador Potežica biti povučen, odnosno da je dogovor o tome ranije već postignut. Dačić, međutim, nije želio da spekuliše o postojećim informacijama da su uzroci otmice trgovina oružjem, jer...
Lično znam i lično sam zabranio i poslao pismo svim ministarstvima da zbog problema mogućih oko Libije, da od kad je formirana nova vlada, nijedan posao nije obavljan u trgovini oružjem sa Libijom ili Sirijom ili Tunisom.
Pogibija naših državljana otvorila je mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji očekuje odgovore. Gosti naše emisije Talasanje ocenili su da je situacija u Libiji veoma komplikovana, kao i da su naše vlasti ranije morale da razmisle o zatvaranju ambasade i redukovanju osoblja. Komentarišući najavu ministra Dačića o povlačenju ambasadora u Tripoliju i mogućem zatvaranju ambasada u susednim nestabilnim zemljama, karijerni diplomata u penziji Jovan Ilić smatra da bi naši državljani bili delimično zaštićeni i da je predstavništvo u Libiji ukinuto ranije.
Tunis je još uvek tu. Tu je Alžir, Egipat. Postoji mogućnost da se ti ljudi, za slučaj potrebe, upute na njih, da se obrate. Međutim, oni će kad vide da ambasada odlazi, oni će krenuti bar jedan deo onih koji se tamo ne osjećaju sigurni, znate. A oni koji imaju kakve biznise, kao što kažu, njima to ne smeta, oni će ostati sve dotle dok su na nogama.
U ovom slučaju se pokazalo da našim diplomatskim službama nedostaje stručnost na svim nivoima, smatra dugogodišnji diplomata profesor dr. David Dašić.
Ne samo da onaj diplomata dole mora da zna zanatski svoj posao da odradi, nego zanatski posao mora da zna i ministar spoljnih poslova, i zamjenik ministra, i generalni sekretar, i pomoćnici, i predsjednik vlade. Najlakše je sada optuživati medije, optuživati diplomate, one tamo u ambasadi, ali za sve propuste u ambasadi odgovoran je službenik, ali postoji ministarstvo.
Iako su službenici ambasada poginuli u napadu američkih snaga, od Vašingtona ne treba očekivati detaljno objašnjenje, kaže novinar Momir Turudić.
Mi smo imali ne znam koliko izveštaja iz Pakistana, Afganistana, Jemena, svih ovih kritičnih zemalja, da je bespilotna letelica ili avion izvršio udar na kuću, naselje, kamp terorista, pa se posle toga pojave vesti da je poginulo ne znam koliko dece, žena, civila, i svaki put je izjava naravno ista, izražavamo duboko žaljenje, sprovešćemo istragu i na tome se završio sljedećeg slučaja.
Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u petak u američkom napadu na baze Islamske države kod libijskog grada Sabrata, a sahrana bi trebalo da bude obavljena u toku sutrašnjeg dana. U Beogradu će danas biti održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema zasedanja je najnovija situacija sa migrantima na Balkanskoj ruti. O izbjegličkoj krizi govorit će se i u Beču na sastanku ministara unutrašnjih i spoljnih poslova. Pozvani su šefovi policija iz Bugarske, Hrvatske, Slovenije i zapadno-balkanske šestorke koja obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Grčka je uložila protestnu notu zbog toga što nije pozvana u Beč. U glavnom gradu Austrije je i Vesna Knežević.
Službeni Beč odgovara u istom tonu da se dogovor 10 zemalja duž balkanske rute ne može nazvati solo tačkom. Činjenica jeste da je to samit pre samita. On je uneo pometnju u još jedini adut koji nemačka kancelarka Merkel misli da ima, dogovor sa Turskom. Kada se Turska prošle nedelje zbog domaćih problema nije pojavila u Briselu, Merkel je dogovor prebacila za početak marta. Beč je na to zaključio da trenutna situacija ne dopušta ni Austriji, ni balkanskim zemljama da sede i čekaju. Ton između Nemačke i Austrije postaje sve grublji, od kada Beč veruje da Balkan ima više osjećaja za realnost od Angele Merkel.
Prema dogovoru iz Zagreba, balkanskom rutom od preksinoć mogu ići samo izbjeglice sa jedinstvenim dokumentom koga dobijaju na grčko-makedonskoj granici i koji menja pasoš. Dobijaju ga lica iz ratom zahvaćenih područja, ali ne i takozvani ekonomski migranti. Upravo veliki broj njih čeka na grčko-makedonskoj granici. Ipak, u Ebzoniju, na prelazu između Grčke i Makedonije, kako javlja naš novinar Vladimir Banić, situacija je mnogo bolja.
Jer je jedan deo migranata iz Afganistana, koji su od nedelje protestovali na granici Grčke i Makedonije, ipak pristao da se na nagovor grčkih vlasti autobusima vrati prema Atini. Ipak dobar deo je i ostao u blizini granice na benzinskoj stanici u Polikastru, nekih 20 km od granice sa Makedonijom. Istrajni su u tome da ovde sačekaju hoće li ipak biti pušteni preko granice. Ta pumpa je improvizovani kamp, mesto gde se okupljaju kako izbjeglice iz Sirije i Iraka, tako i migranti iz zemalja Magreba, Pakistana i od nedavna Afganistanci kojima, podsjetit ću, od pre tri dana nije dozvoljen ulazak u Makedoniju. Na to mesto autobusima i vozovima i dalje pristižu izbjeglice i migranti, a slika koja smo mogli videti polako počinje da liči na onu koju smo gledali letos, kada je zatvorena mađarska granica na Horgošu, dakle dosta porodica sa decom koje gotovo na otvorenom provode i dan i noć. Migranti koji nisu iz Sirije i Iraka su jutros i prethodnih dana preskakali ogradu na granici, zaplicali su u bodljikavu žicu i pokušavali da uđu u Makedoniju, ali su svi bili vraćeni u Grčku. Tako se problem pravi toj zemlji gde prema procenama UNHCR-a, a citiram njihovu kvalifikaciju, zaglavljeno 8000 ljudi. Direktor UNHCR-a izrazio su Grčkoj strah da će zatvaranje granica duž balkanske rute Grčka biti pogodna za krijumčare, čiji je posao sve to i prošle godine u ovo vreme. Nažalost, i naši ljudi nisu imuni na ovaj vid kriminala, pa i u Makedoniji su uhvaćen državljanin Srbije, koji u kombiju krijumčario čak 33 migranta. On je jedini, pred 5 dana još jedan Srbin je uhapšen sa 5 Pakistanaca u automobilu. A sumnje se da takav transport organizuju čak iz Grčke.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi alijansa mogla da vraća migrante koje spase na Egejskom moru u Tursku ukoliko su oni krenuli iz te zemlje. Šef NATO je kazao da brodovi alijanse već obavljaju posao smatranja u Egejskom moru dok se razrađuju detalji nove misije. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo usporen je teretni saobraćaj, a kamioni se, prema najnovijim informacijama, zadržavaju 8 sati. Uprava carina saopštava da zastoj izaziva usporen rad hrvatskih graničara koji sprovode detaljnu kontrolu, nezvanično zbog krijumčarenja migranata. Na prelazu Batrovci-Bajakovo sinoć je bila i novinarka naše televizije Jelena Terzić.
Kolonina se nesaglediva, ona se proteže sve do naplatne rampe u Šidu, dakle oko 6 ili 7 kilometara. U našoj graničnoj policiji kažu da je razlog za to detaljna kontrola hrvatske granične policije. Nezvanično razlog za to je što su uobičajeno hrvatski vozovi koji iz Šida prevoze izbeglice zamenjeni sa čak 18 autobusa u kojima je prevezeno 900 izbeglica i migranata. I kapaciteti hrvatske granične policije bili su skoncentrisani na kontrolu tih autobusa. Pored toga i teretna vozila su strože kontrolisana da bi se sprečilo eventualno krijumčarenje ljudi.
6 časova i 14 minuta, slušate jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije počeli su sinoć pretres oko 520 amandmana koji su predloženi na 14 zakonskih predloga, u kojima će poslanici glasati tokom današnjeg dana. Sednica koja je počela sinoć oko 19 časova i dalje traje. Skupština Kosova biraće novog kosovskog predsjednika najvjerovatnije u petak, piše kosovska štampa. Pozivajući se na pouzdane izbore, list Gazeta Ekspres tvrdi da će lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači kao protiv kandidata imati Rafeta Ramu iz iste stranke. Prema tom listu, očekuje se da Tači podnese ostavku. Na mesto šefa partije, pre vanredne skupštinske sednice u petak, istovremeno, kosovska opozicija kampuje ispred zgrade parlamenta i najavljuje da neće dozvoliti održavanje sednice, traže raspisivanje vanrednih izbora. Makedonska skupština odlučila je pred ponoć da nove parlamentarne izbore pomeri za 5. jun. Poslanici su sa 83 glasa za i 3 protiv odlučili da izmene raniju odluku o raspuštanju sobranja i održavanju vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila. Tu odluku su predložili poslanici dve stranke Albanaca u Makedoniji. Na osnovu tog predloga, raspuštanje parlamenta se pomera na 7. april, tako da bi izbori bili održani 5. juna. Šestomesečna pilot kampanja posvećena podizanju medijske pismenosti među srednjoškolcima završena je prezentacijom učeničkih radova. Kampanja, vođena pod motom "Ako imaš šta da kažeš, reci", deo je projekta jačanja medijske slobode u Srbiji, koji financira delegacija Evropske unije u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i informisanja. Detaljnije Jovana Veljković.
Tokom prethodnih 6 mjeseci učenici i članovi školskih sekcija predlagali su teme u oblasti medijske pismenosti, izradili nekoliko novih školskih sajtova, modernizovali časopise i producirali i emitovali nekoliko filmova. U okviru kampanje Ako imaš šta da kažeš, reci, đaci su naučili kako se pišu vesti i montira videomaterijal, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Počeli smo sa debatama sa učenicima, a evo, danas završavamo kampanju sa 9 različitih proizvoda i rezultata vašeg rada koji ste uložili unapređenje medijske pismenosti i sebe i svojih drugova u školi, svojih roditelja, svojih prijatelja.
Naša zajednička obaveza je da utičemo na to da medijski sadržaji postanu pristojniji i pismeniji nego što su danas, istakao je ministar kulture Ivan Tasovac, iznenađen entuzijazmom i odgovornošću školaraca. 9 mini projekata u okviru kampanje Ako imaš šta da kažeš, reci, realizovali su učenici srednjih škola iz Beograda, Čačka, Nove Varoši, Paraćina, Sremskih Karlovaca, Novog Sada, Smederevske Palanke i Bečeja.
Sport. U hronici koju je pripremio Vlade Radičević, najpre o tenisu, a onda i o fudbalu.
Na teniskom turniru u Dubaju Novak Đoković igra u drugom kolu protiv Tunižanina Maleka Jazirija, 121. igrača na svetskoj rang listi. Meč u kojem je prvi teniser sveta apsolutni favorit počeće u 16 časova. Novak Đoković će od 4. do 6. marta predvoditi Davisku reprezentaciju Srbije u meču protiv Kazahstana. Uz Đokovića za Srbiju će igrati Trojicki, Krajinović i Zimonjić. Večeras igraju još 2 utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona Evrope. U 20 časova i 45 minuta počeće susreti Dinamo Kijev Manchester City i PSV Atletico Madrid. Sinoć su fudbaleri Bayerna odigrali nerešeno 2-2 u Torinu protiv Juventusa, a Barcelona je u Londonu golovima Mesija sa 2-0 pobedila tim Arsenala. Beogradska sportska hala Pionir u buduće će nositi ime utemeljivača srpske i jugoslovenske košarke profesora Aleksandra Nikolića, odlučio je upravni odbor sportskog centra Tašmajdan. Na taj način u roku od 7 dana prihvaćen je predlog Božidara Maljkovića. Odluka stupa na snagu odmah, a rok za njenu primjenu je 30 dana. Predloženo je i da se postavi spomen ploča ili bista profesora Aleksandra Nikolića ispred dvorane.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragana Broćević, koje želimo. Dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, na severoistoku povremeno sa olujnim udarima, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 14 stepeni. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Temperatura tokom današnjeg dana bez većeg kolebanja između 7 i 10 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8, u Nišu 11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Mladen Brkač, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će sve do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja. Prijatno.
Cena hrane u svetu je na istorijskom minimumu, ali u Srbiji se to ne osjeća. Može li hrana i kod nas da bude jeftinija? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nikolina Trivunović.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nova izdanja PGP RTS-a. Ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika. Božica Boba Nedeljković. Na izboru. Milica Milisavljević Dugalić, filigrani s juga. Milica Krsmanović, čarobnjak. Saša Mrkalj, Eci Peci Pec kolo. Bojana i Nikola Peković. Nebesko je uvek i doveka. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. DVD izdanje Fe Demus. Kruna od nota.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako nadoknaditi sve izgubljeno u proteklih 15 godina u stočarskoj proizvodnji? Koliko dolazak nemačke kompanije Tenis može da pomogne? Kako stanje u poljoprivredi analizira stručna javnost? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Nemoj se ljuti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljutiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se ljutiti, srce može da pogreši, pogreši kad si sam. Volim te, volim te, ljubavi.
6:26, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje, prvo na severozapadu. Duvaće umeren i jak severozapadni veter na severu i istoku, povremeno sa olujnim udarima, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura danas od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu će biti oblačno i hladnije vreme, povremeno sa kišom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od 7 do 10 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u Srbiji ujutru biće hladno, ponegde slab mraz, u toku dana umereno oblačno vreme, malo toplije i u većem delu suvo, samo na severu i zapadu uz nešto više oblačnosti, ponegde slaba kiša, na jugoistoku sa sunčanim periodima. U petak pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, u subotu uglavnom suvo uz delimično razvedravanje. U nedelju i ponedeljak u većem delu suvo i vetrovito, u Podunavlju i Pomoravlju jak jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima. U ponedeljak od sredine dana, u toku noći i utorak pre podne očekuje se novo prolazno oblačenje sa kišom i padom temperature, a do kraja perioda suvo i toplije. Cerebrovaskularnim i psihičkim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima, se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Razdražljivost, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju. Sunce ovoga jutra izlazi u 6:25, dakle već je izašlo pre 3 minuta, zalazi u 17:17. To znači da obdanica danas traje 10:52. Sada je 6:28. Hvatamo dan.
Jesam li, jesam li još uvek sam bez ikoga, usta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to.
Vesti jutra.
Posle sletanja na Beogradski aerodrom na Vojno-medicinskoj akademiji bi trebalo da bude obavljena obdukcija tela poginulih službenika Srpske ambasade u Libiji. U Beogradu će danas biti održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema je najnovija situacija sa migrantima na Balkanskoj ruti. O izbegličkoj krizi govorit će se i u Beču, na sastanku ministara unutrašnjih poslova. Skupština Kosova biraće novog kosovskog predsjednika najvjerovatnije u petak, piše kosovska štampa. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo usporen je teretni saobraćaj, a kamioni se prema najnovijim informacijama zadržavaju 8 sati. U preostale dve utakmice osmine finala fudbalske ligi šampiona večeras igraju Dinamo Kijev, Manchester City i PSV Atletico Madrid. Sinoć Arsenal Barcelona 0-2, Juventus Bayern 2-2. U drugom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković će igrati protiv Tunižanina Maleka Džazirija. Vreme danas hladnije, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. februara 1902. godine rođen je slikar Nedeljko Gvozdenović.
Slikarstvo u najširem smislu reči jeste po meni slikana površina, to jest način kako je ta površina obrađena, kako slikar doživljava dodir materije sa podlogom, kako je boja gusta, obilna, lazurna, razređena i tako dalje, naneta na datu površinu, kakim pritiskom ruke je položena, kako slikar koristi sredstva kojima nanosi boju, kolika je i kakva je stvaralačka osjetljivost i inventivnost u ređanju, vezivanju romatskih i valerskih vrednosti. Sve to za pravog ljubitelja slikarstva i sladokusca čini suštinu doživljavanja samog slikarstva.
Nedeljko Gvozdenović je slikarstvo učio u školi Hansa Hofmana u Minhenu. Predele, mrtvu prirodu i enterijere radio je u postimpresionističkom stilu da bi se u kasnijoj fazi približio apstraktnom slikarstvu. Kao umetnik i vrhunski pedagog posticao je likovnu individualnost mnogih mladih slikara. Na današnji dan, 1974. godine, preminuo je biolog dr. Siniša Stanković.
Kao primjer možemo da navedemo ohridsku letnicu, ohridsku pasrmku ili ribu sa orida. Ona se danas nalazi u intenzivnom procesu diferenciranja, rastavljanja, evolucije u pravcu stvaranja četiri nove vrste. One su danas označene kao rase, ali u svakom slučaju i ribe ih dobro poznaju i naučnici ih intenzivno studiraju, jer predstavljaju jedan lep primjer stvaranja novih vrsta, tako reći, pred našim očima.
Doktor Siniša Stanković rođen je u Zaječaru 1892. godine. Biologiju je studirao u Beogradu, a doktorirao u Grenoblu. Između dva rata bio je političar. Posle Drugog svjetskog rata obnovio je delatnost biološkog odseka Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. 24. februara 1803. godine rođen je Miša Anastasijević, dobrotvor koji je svojim donacijama pospešivao razvoj prosvete i kulture u Srbiji u 19. veku. Jedna od najvrednijih zadužbina Miše Anastasijevića je zgrada rektorata Univerziteta u Beogradu. Biografi su zabeležili da je jedan od najbogatijih ljudi Evrope u 19. veku nesebično pomagao kulturne institucije i siromašniji svet.
Miša je bio široke ruke i kad se radilo o dobročinim delima, u korist Narodnog pozorišta kome je priložio 1000 dukata, crkve, narodne prosvete i sirotinje. Od otvaranja Beogradske čitaonice do svoje smrti svake godine prilagao joj je po 300 cvancika. U Kležanima kraj Bukurešta podigao je crkvu i dvospratnu zgradu za školu i iz svojih fondova izdržavao po jednu školu za žensku i mušku decu.
Ostalo je zabeleženo da je znao da dođe u Milanovac i o svom trošku kod Terzije poruči za sve neveste libadeta, za devojke jeleke, a za žene skurteljke. Skurteljke su bile vrsta gornje haljine sa dugim rukavima, opervaženim zlatnim širitom.
Gde god se pojavio, iz njega je curilo zlato. Ne zna se broja sirotim devojkama koje je on udomio, ni malim trgovčićima kojima je pomogao, niti ostarelim trgovcima koje je izdržavao.
Prva čitaonica u Beogradu otvorena je 24. februara 1864. godine. Ideju o osnivanju čitaonice dao je Jelisije Vukajlović. Prvi donator bio je Miša Anastasijević. Zabeleženo je da se u čitaonicu upisalo 150 članova, da žene nisu imale pravo pristupa, a jedno vreme ni đaci velike škole. Uprava je izdavala i list koji se zvao Novine čitališta Beogradskog. Vremenom članstvo je opadalo i 1850. godine čitaonica je prestala da radi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. Thank you.
6:46, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, kiša pada u Loznici, Valjevu, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, a prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Negotinu, 11 u Nišu, Leskovcu i Zaječaru, u Vranju 10 stepeni, 9 u Dimitrovgradu i Velikom Gradištu, 8 u Kragujevcu, 7 u Beogradu, u Sjenici, na Zlatiboru i Crnom Vrhu, 6 stepeni trenutno u Novom Sadu, Loznici i Valjevu, najhladnije je u Somboru 5 stepeni. O vremenu danas, Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima, očekuje se prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, na severoistoku povremeno sa olujnim udarima, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 14 stepeni. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Temperatura tokom današnjeg dana bez većeg kolebanja između 7 i 10 stepeni.
Sutra ujutru hladno, ponegde je slab mraz, u toku dana umereno oblačno vreme, malo toplije i u većem delu suvo, samo na severu i zapadu uz nešto više oblačnosti, ponegde slaba kiša, na jugoistoku sa sunčanim periodima. U petak pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, u subotu uglavnom suvo uz delimično razvedravanje. U nedelju i ponedeljak u većem delu dana suvo i vetrovito, u Podunavlju i Pomoravlju jak jugoistočni veter, povremeno sa olujnim udarima. U ponedeljak od sredine dana u toku noći i utorak pre podne očekuje se novo prolazno oblačenje sa kišom i padom temperature, a do kraja perioda suvo i toplije vreme. U ovom bloku servisnih informacija slušamo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Jovica Mitić.
Vremenske prilike ne baš tako povoljne kao prethodnih dana, prema najavama meteorologa, kiša i mokar kolovoz pratit će vozača tokom celog dana, a opasnost u vožnji predstavljaju i sva oštećenja na kolovozu u vidu kolotrga ili rupa koja su ispunjena vodom jer se ne vide, pa ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena, može doći do oštećenja na vozilu, ali u svakom slučaju utiču na bezbednu vožnju i predstavljaju potencijalnu opasnost za nove saobraćajne nezgode. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na redovnom održavanju autoputa između Umčara i Vodnje u smeru Nišu, od danas pa do 29. februara, u vremenu od 7 do 17 časova, saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom u zoni devijacije petlje Vodanj. Brzina je na ovom delu autoputa smanjena i ograničena, a radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da na ovom delu autoputa budu oprezniji u vožnji sa akcentom na bezbednost radnika i putara. U toku su radovi na uređenju zelenog pojasa na autoputu kroz Beograd između Dušanovca i Vodnja. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a sa ovim radovima treba računati do 1. marta, a vozačima će biti potrebno više strpljenja i tolerancije ukoliko budu naišli na usporenu vožnju. Do 25. februara predviđeni su radovi i na redovnom održavanju i čišćenju kolovoznih traka između petlje Lasta i isključenja T6, ali samo noću i to u vremenu od 22 do 6 sati ujutru, kada će se saobraćaj odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 koji vodi kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu. Na graničnim prelazima putnička vozila prema posljednjim informacijama uprave granične policije ne čekaju duže od 15 minuta, na teretnim terminalima sa Hrvatskom, na graničnom prelazu Batruci, kolone su duge, a zadržavanja višesatna na ulazu u Hrvatsku, gde su prosječne zadržavanja oko 10, a na graničnom prelazu Šid oko 5 sati. A prema posljednjim informacijama koje smo dobili uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji evidentirano 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je 40 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, u svako doba dana i noći možete računati na naš operativni centar i telefon 1987, a podsjećamo da sve informacije o velikoj februarskoj akciji koju organizuje Automoto Savez Srbije možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Šesti sati, 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, koliko milijardi košta ulazak u Belu kuću? 100 američkih bogataša dalo je kandidatima više novca nego 2 miliona običnih građana, takozvanih malih donatora. Jedan čovjek još nije jedan glas kada uz njega dolazi još skoro milijardu dolara, koliko se tvrdi da će ozloglašena braća Koch potrošiti na ovogodišnjim predsjedničkim izborima, ne bi li doveli republikanca u Belu kuću. O tome politika piše na drugoj strani. Sa naslovne strane također, nemačka kompanija Tenis namerava da u narednih 5 godina investira u Srbiji oko 300 miliona evra u proizvodnju svinjskog mesa za izvoz. Ovo je novinarima potvrdio vlasnik kompanije, nemački kralj mesa Clemens Tenis, nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Više o tome na 10. strani, a naslov tog teksta glasi Tenis i ja volim srpske ćevape. Na naslovnoj strani politike također, a više o tome na 6. strani, o diplomatskim žrtvama i političkim predatorima. Kako se elitna državna služba provlači kroz političku kaljugu i prije nego što su tela diplomatskih službenika preneta u Beograd. Time se bavi današnja politika. Na 5. strani, u rubrici Događaj dana, Srbi neće imati kandidata za predsjednika Kosova. Srbi najvjerovatnije neće imati svog kandidata za predsjednika Kosova i Metohije, jer je teško očekivati da će do sednice pokrajinske skupštine, koja bi trebalo da bude održana najkasnije do petka, moći da sakupe najmanje 30 potpisa poslanika, nezvanično saznaje politika. Nijedan od 10 poslanika srpske liste u kosovskom parlamentu gotovo izvesno neće glasati ni za izbor Hašima Tačija za predsjednika. Na istoj strani, o nemoći nadzornog odbora. Prvi put posle petooktobarskih promjena bit će formirano telo koje bi trebalo da prati ponašanje stranaka, ali i medija pre i za vreme izbora. Na sedmoj strani prosvetne vlasti prizemljile Vazduhoplovnu akademiju. Posle meseci izgubljenih u utvrđivanju nadležnosti, Nacionalni prosvetni savjet predložio Srđanu Verbiću da vlada Srbije ovu Beogradsku srednju školu proglasi školom od posebnog interesa, kako ne bi izgubila licencu Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja. Ukoliko se rešenje ne nađe do 10. marta, ne zna se šta će biti sa 800 đaka koji se školuju za vazduhoplovno osoblje. A na istoj sedmoj strani, za roditelje koji odbiju da vakcinišu decu, kazna 150.000 dinara. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji će uskoro biti zamenjen, bila je propisana kazna od 50.000. Mališanima sa rupama, pod navodnicima, u evidenciji obaveznih vakcina neće zbog toga biti onemogućen upis u školu. Na 11. strani jedan zanimljiv tekst. Bin Laden novčanice treba povući iz opticaja. Milion dolara pretvoren u novčanice od po 500 evra. Teži svega 5 kilograma, pa ih stoga vrlo rado koriste kriminalci, piše Politika. A u književnosti na 12. strani Bačić Alimpić, čitanija od Andrića i Ćopića. Dvostruko je tumačenje top lista najčitanijih knjiga. Konzumeristi veruju da je dobra knjiga samo ona koja se dobro prodaje, a elitiste odbija upravo masovna prodaja, jer ne veruju u to da dobra knjiga može biti masovni proizvod, smatra Srđan Tešić. Srđan Tešin, izvinjavam se. Toliko iz Politike, prelazimo na večernje novosti. Novosti na naslovnoj strani pišu o slučaju otmice u Libiji. Otvara se i priča o trgovini lekovima. Ispituje se da li je potežica umešan u šverc medikamenata. Dačić za novosti kaže nemam informacije da se bavio tim. O tome više na drugoj, trećoj i četvrtoj strani. A na petoj strani novosti pišu o novom zakonu o zaštiti žena. Nasilnike izbacuju iz kuće i proganjanje je krivično delo. Na trećoj strani diplomatska predstavništva treba privremeno izmestiti, vrh naše države to razmatra, odnosno koja diplomatska predstavništva treba izmestiti, zatvaramo ambasade u Tripoliju i Bagdadu. Na sedmoj strani preduzeće Putevi Srbije nije dobilo dozvolu vlade Srbije za korekciju cena na naplatnim rampama. Putarina neće poskupiti, nije odobreno povećanje od 10% koje je trebalo da se primenjuje od februara. Toliko iz novosti na naslovnoj strani dnevnog lista danas. Zlatko Hasanbegović, hrvatski ministar kulture, pred odlazak u Pakrac, gde je boravila delegacija Srpske pravoslavne crkve, Srbije u Hrvatskoj ne treba da budu most sa Srbijom. O tome više na 15. strani. Na petoj strani dnevni list danas piše o tome da advokati traže kontrolu zajedničke kase. Advokatske komore Vojvodine, Beograda i Kragujevca prestale da finansiraju Advokatsku komoru Srbije. I je to pregled štampe, slede vesti u 7, pa nastavljamo jutarnji program.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Po sletanju aviona na beogradski aerodrom sa telima stradalih službenika Srpske ambasade u Libiji, u toku noći je trebalo da bude obavljena obdukcija na Vojnomedicinskoj akademiji. Pošto u libijskoj dokumentaciji obdukcije nije naznačen uzrok smrti stradalih, odlučeno je da ona bude ponovo obavljena u Beogradu. Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u petak u američkom napadu na baze Islamske države kod libijskog grada Sabrata, a sahrana bi trebalo da bude obavljena sutra. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će ambasador u Libiji Oliver Potežica ponovo dati izjavu o okolnostima otmice dvoje službenika ambasade u Tripoliju. On je podsjetio da je Potežica već dao jednu izjavu u Tripoliju i da će to učiniti ponovo, najvjerovatnije u Beogradu. Dačić je u emisiji Upitnik naše televizije rekao da će ambasador Potežica biti povučen, odnosno da je dogovor o tome ranije već postignut. U Beogradu će danas biti održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema zasedanja je najnovija situacija sa migrantima na Balkanskoj ruti. O izbjegličkoj krizi govorit će se i u Beču na sastanku ministara Zapadnog Balkana. Pozvani su predstavnici Bugarske, Hrvatske, Slovenije i Zapadno-Balkanske šestorke koje obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Grčka je uložila protestnu notu zbog toga što nije pozvana u Beč. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi alijansa mogla da vraća migrante koje spase na Egejskom moru u Tursku ukoliko su oni krenuli iza te zemlje. Šef NATO-a je kazao da brodovi alijanse već obavljaju posao smatranja u Egejskom moru dok se razrađuju detalji nove misije. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo usporen je teretni saobraćaj, a kamioni se, prema najnovijim informacijama, zadržavaju 8 sati. Uprava carina saopštava da zastoj izaziva usporen rad hrvatskih graničara koji sprovode detaljnu kontrolu, nezvanično zbog krijumčarenja migranata. Poslanici Skupštine Srbije počeli su pretres oko 520 amandmana koji su predloženi na 14 zakonskih predloga, o kojima će poslanici glasati tokom današnjeg dana. Sednica Skupštine počela je sinoć u 19 časova i dalje traje. Skupština Kosova biraće novog kosovskog predsjednika najverovatnije u petak, piše kosovska štampa. Pozivajući se na pouzdane izbore, list Gazeta Ekspres tvrdi da će lider Demokratske partije Kosova, Hašim Tači, kao protiv kandidata imati Rafeta Ramu iz iste stranke. Istovremeno, kosovska opozicija kampuje ispred zgrade parlamenta i najavljuje da neće dozvoliti održavanje sednice. Traže raspisivanje vanrednih izbora. Makedonska skupština odlučila je pred ponoć da nove parlamentarne izbore pomeri za 5. jun. Poslanici su sa 83 glasa za i 3 protiv odlučili da izmene raniju odluku o raspuštanju sobranja i održavanju vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila. Tu odluku su predložili i poslanici dve stranke Albanaca u Makedoniji. Ime dobitnika treće nagrade za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima koju dodeljuje fondacija Tanja Petrović biće saopšteno danas, a nagrada će biti uručena u nedelju u Skupštini grada Beograda. Fondacija Tanja Petrović osnovana je sa željom da se istaknu i podrže ličnosti koje su izuzetnim zalaganjem doprinela afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Dosadašnji dobitnici nagrade su novinar, filmski i književni kritičar Milan Vlajčić i kultni radijski autor Žikica Simić. U drugom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković će igrati protiv Tunižanina Maleka Džazirija. Susret bi trebalo da počne oko 16 časova po našem vremenu. U preostale dve utakmice osmine finala fudbalske Lige šampiona večeras igraju Dinamo Kijev, Manchester City i PSV Atletico Madrid. Meč iz Eindhovena možete pratiti od 20 časova i 45 minuta na prvom programu naše televizije. Sinoć je Barcelona u gostima pobedila Arsenal 2-0, dok su Juventus i Bayern igrali nerešeno 2-2. Danas će biti hladnije vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8, u Nišu 11 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
7:07, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 časova. U ovom satu govorit ćemo o tradicionalnom dobrotvornom svetosavskom balu koji su i ove godine organizovali Univerzitet u Nišu i Studentski kulturni centar u tom gradu. Proverit ćemo i kakva je situacija u vezi sa gripom, koliko je obolelih od tog virusa i kako da se zaštitimo. Roditelji koji svoje decu do polaska u školu nisu vakcinisali u skladu sa kalendarom o obaveznoj imunizaciji, koji i dalje odbijaju da to učine, platit će kaznu od 150.000 dinara. Ovakva mera predviđena je novim zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je ušao u skupštinsku proceduru. O tome ćemo govoriti u našem pitanju jutra, nešto posle 19:30. Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101. Pozivni za Beograd je 011. A pred kraj drugog sata govorimo o Olimpijskom komitetu Srbije, koji je juče proslavio 106. rođendan. Pre svega toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Bongo putuje. Šta to bi? Tek negde oko trećeg sprata susednog solitera Bongo je shvatio da je poleteo. Do tada je samo onim svojim crnim flomasterom nacrtanim očima pogledivao ka zemlji. Pod jedan, morao je da se uveri da je Nikola na sigurnom, što je u njihovom slučaju značilo da je na klackalici. I pod dva, da klackalica škripi. To mu je govorilo da sa njene druge strane još uvek sedi i Maša. Po tri. Dobro, tu je i ono Mašino kuće. Laje na sav glas. Čak do ovde, do trećeg sprata. Omiljeni, doduše jedini Nikolin kućni ljubimac, za koga bi samo nepoznavalice rekle da je žuti balon, dobro čuje. Eto dokaza, rekle bi nepoznavalice da je to izmislica. Kako jedan žuti balon može da čuje? Lepo. Nikola mu je jutros, kad su samo njih dvojica polazila na klackalicu, nacrtao uši. Tako eto sad sasvim dobro osluškuje škripu klackalice. Jeste, istina je da mu je malo parala te nacrtane uši, ali radoznalost koju je ta škripa značila nadoknadjivala je šuštanje u njegovoj kruškastoj glavi. Kako su samo zlete nepoznavalice. Šta to bi? Ponovio je Bongo u sebi jer je tu oko trećeg sprata i bez ogledanja u prozor pored kojeg je izmicao ka nebu, shvatio da to ne može glasno da izgovori iz sasvim prostog razloga. Nikola mu nije nacrtao usta. I ne samo to, naduvao ga je kao krušku. To je tek sad video, jer se ipak oglednuo u prozoru. Pa nije ni Bongo baš sasvim sve jedno kako izgleda. I tako, dok klackalica škripi, Nikola se smeje, Štene šepuri, a Maša pevuši, Bongo se zagleda u prozor. I? Ima i. I to veliko i. Prizor u prozoru se odjednom promenio. Tačno u trenutku kad je sunce pljusnulo zrakom u njega i zaslepilo Bongove oči, a on zaškiljio, čuo se škrip mnogo bliži od onog sa zemlje. Neko je otvorio prozor i Bongo je, nošen vetrom, uleteo u sobu direktno pred dva velika crna oka. O, kako si lep! Zar me se ne sećaš? Govorila su dva crna oka slična njegovim. Sećam se, sećam, mislio je Bongo u sebi, čak i malo pocrveno i to u sebi. Kak da te se ne sećam, kad smo se uvek pogledivali kad ste ti i tvoja Milica prelazile pored Nikole i mene. I uvek sam želao da ti kažem kako si lepa, tako ubičasta. Sad ću zvati Milicu da ti nacrta usta. Balonica Ljupka odskakutala je u hodnik, a Bongo je sva ona progutana slova redom slagao da mu ne bi pobegla iz usta koja će svakog časa Milica da mu acrta. Izvinite, nacrta.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova 16 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I Da još jednom najavimo temu u našem pitanju jutra. Roditelji koji svoju decu do polaska u školu nisu vakcinisali u skladu sa kalendarom o obaveznoj imunizaciji i koji i dalje odbijaju da to učine, plaćat će kaznu od 150.000 dinara. Takva mera predviđena je novim zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je ušao u skupštinsku proceduru. Razgovarat ćemo o tome da li mislite da će uvođenje takve mere u zakon i visoke kazne povećati broj roditelja koji redovno vakcinišu decu ili čak protivnike vakcinacije primorati da decu vakcinišu. Broj telefona Radio Beograda 1 je 011-655-3101. U Srbiji se i dalje registruje nizak intenzitet aktivnosti virusa gripa, saopštio je Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za kontrolu bolesti, većina zemalja u evropskom regionu je, za razliku od Srbije, prijavila porast intenziteta aktivnosti gripa. O tom virusu i kako da se od njega zaštitimo, ovoga jutra razgovaramo sa nacionalnim koordinatorom za grip iz Instituta Batut, doktorkom Draganom Dimitrijević. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je do sada u Srbiji registrovano obolelih od virusa gripa?
Od početka sezone je registrovano, odnosno prijavljeno Institutu Batut, oko 68.000 obolelih od oboljenja sličnih gripu. A kada pričamo o laboratorijski potvrđenim slučajevima, do današnjeg jutra to je broj od 113 potvrđenih.
Da li je to veliki ili mali broj odnosno na prethodne sezone?
Broj obolelih, što sam vam prvo rekla, je niži u odnosu na isti period prošle godine, a laboratorijski potvrđeni jednostavno su dinamična i aktivna stvar, zavise od mnogih uzoraka, ali je sve uočekivano i uobičajeno.
Da li je bilo i smrtnih ishoda?
Da, Institutu Batut su prijavljeni smrtni ishodi. Ja uvek podlačim da je grip ozbiljna bolest koja dovodi do teških formi bolesti i smrtnih ishoda. Tako da je jako važno da se razmišlja o tome, odnosno posebno grupe koje su u povećenom riziku, pre svega hronični bolesnici, stariji preko 65 godina, trudnice, preterano gojazne osobe, osobe u zatvorenim kolektivima, odnosno u domovima za stare, zdravstveni radnici posebno koji rade sa pacijentima koji su u visokom riziku koje sam već spomenula.
Pitam vas to zato što je Leskovački zavod za javno zdravlje naložio u ponedeljak opštoj bolnici da zabrani posete pacijentima jer je na području Jablaničkog okruga izolovan prvi slučaj virusa H1N1. Kako stoje stvari u vezi sa svinjskim gripom i da li postoji mogućnost da i u drugim bolnicama budu zabranjene posete bolesnicima?
Svinjski grip to je sezonski običan grip koji mi očekujemo i koji je potvrđen u evropskom regionu ove sezone, taj AH1PDM, mi njega zovemo očekivani, uobičajeni grip. On je potvrđen u Leskovcu. Što se tiče zatvaranja bolnica, odluka je svake bolnice, znači da se proceni epidemiološka situacija na svakom okrugu, tako da u skladu epidemiološke situacije, laboratorijskih potvrđenih slučajeva, težine kliničke slike samih obolelih, se donosi odluka na nivou bolnice o obustavi poseta, odnosno redukciji, smanjenju trajanja poseta bolnicama.
S obzirom na karakteristike gripa, koji je najbolji način da se sačuvamo od tog virusa? Pre svega mislim na školarce i naše starije sugrađane.
Vakcinacija je broj jedan u prevenciji borbi protiv ove bolesti. Za opšte preventivne mere jako je važno čuvati svoje zdravlje, misliti o njemu, adekvatna ishrana, podizanje opšte otpornosti organizma, izbegavanje skupova, posebno za hronične starije osobe, ukoliko nije neophodno, za decu, školski prostor, provetravanje prostorija i pranje ruku za sve kategorije, što je jako značajno i važno, ukoliko dođe do simptoma gripa, odnosno povišene telesne temperature, slabosti i malaksalosti, lečenje treba sprovoditi kod kuće uz konsultaciju lekara.
Hvala vam, Dragana, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bila je to nacionalni koordinator za grip iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, doktorka Dragana Dimitrijević.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako nadoknaditi sve izgubljeno u proteklih 15 godina u stočarskoj proizvodnji? Koliko dolazak nemačke kompanije Tenis može da pomogne? Kako stanje u poljoprivredi analizira stručna javnost? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Pažnje, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet Tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet Tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest.
od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke, Međunarodni filmski festival. Fest briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One? Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko.
Istorija roka u Srbiji. U Radio Beogradu. Radio Beograd 202 i Udruženje za savremenu muziku u izlozima Radio Beograda predstavljaju budući Rock muzej. Od 25. februara.
7 časova 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno i mestimično kišovito jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Negutinu 12 stepeni, u Nišu 11, u Beogradu 6, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 7 stepeni, najhladnije na Zlatiboru trenutno 2 stepena. U Srbiji će danas prema prognozi biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Posle podne očekuje se prestanak padovina i delimično razvedravanje, prvo na severozapadu. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, na severu i istoku povremeno sa olujnim udarima. Posle podne u slabljenju, najviša temperatura danas od 8 do 14 stepeni. Vodimo vas sada u Niš na ovogodišnjem dobrotvornom svetoslavskom balu koji su i ove godine organizovali Univerzitet u Nišu i Studentski kulturni centar u tom gradu. Od donatora i humanih ljudi prikupljeno je više od 10.000 evra. Polovina prikupljenih sredstava upotrebljena je za nabavku neophodnog aparata za potrebe klinike za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu. Ostatak novca biće upućen kao pomoć Niškom udruženju Drugačiji zajedno. Inače, novi neophodni aparat za kliniku za kardiologiju već je nabavljen i ovih dana je predat na korišćenje. Evo šta je u Kliničkom centru u Nišu zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovdje u Kliničkom centru realizacija humanitarne pomoći od sredstava koja su prikupljena posle dobrotvornog svetosavskog bala u Nišu. Miroslav Jović, direktor Studentskog kulturnog centra. Gospodine Jović, evo, četvrti svetosavski bal je ostvario ciljeve, humanitarna sredstva su prikupljena i pomoć je stigla. Pomoć ste doneli Kliničkom centru.
Potpuno ste u pravu, četvrti svetosavski bal je ostvario ono što je bila namera i evo, prvi deo ili 50% onoga što smo planirali je već realizovano, tako da je Klinika za kardiologiju nabavila aparat za ergometriju i to je dobar rezultat i znak da smo zaista radili pravu stvar.
Koliko inače se sredstava prikupljeno?
Pa sve ukupno, s obzirom da imamo dva korisnika sredstava koja su donirana, sredstva su negde u iznosu oko 10.000 evra u konačnom iznosu.
Da čujemo i doktora Tomislava Kostića, direktora Klinike za kardiologiju. Doktore, dobili ste značajan aparat. Imali ste već takav, ali dosta dugo radi.
Naš stari aparat star preko 25 godina je često bio u kvaru. To metoda kojom služi taj aparat je jako bitna u našoj detekciji koronarne bolesti, tako da u sklopu te neinvazivne dijagnostike i kabineta za neinvazivnu dijagnostiku mi smo, zahvaljujući akciji, zahvaljujući dobrim ljudima, humanosti, ispunili naš cilj, a to je da smo već uspjeli da nabavimo taj ergometar bicikl i počeli smo sa radom, tako da se javim putem još jednom zahvaljujem svim ljudima koji su učestvovali u akciji i naročito organizatorima otkupa.
Dakle, lakše, brže i jednostavnije do dijagnoze.
Naravno.
Hvala. Gospodine Joviću, drugi deo sredstava od ove humanitarne pomoći od Svetosavskog bala, kome je namenjen?
Udruženje Drugačiji zajedno je drugi cilj i mi ćemo u toku marta realizovati ono što smo njima namenili, a to je popravka ravnog krova koji curi da bi ljudi sa Downovim sindromom mogli da se bave nekim lepim tim zajedničkim aktivnostima i na taj način sebi obogatili život.
Da kažemo humanim ljudima, onima koji su bili na Svetosavskom balu i dali svoj prilog, veliko hvala.
Najviše njima, jer bez njih sve ovo nema nikakvog smisla.
Gospodine Joviću, hvala.
Hvala vam.
Doktore Kostić, hvala i vama.
Hvala, hvala.
Evo toliko iz Kliničkog centra u Nišu.
Vesti jutra.
Posle sletanja na Beogradski aerodrom na Vojno-medicinskoj akademiji bi trebalo da bude obavljena obdukcija tela poginulih službenika Srpske ambasade u Libiji. U Beogradu će danas biti održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema je najnovija situacija sa migrantima na Balkanskoj ruti. O izbegličkoj krizi govorit će se i u Beču na sastanku ministara unutrašnjih poslova. Skupština Kosova biraće novog kosovskog predsjednika, najverovatnije u petak, piše kosovska štampa. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo usporen je teretni saobraćaj, a kamioni se prema najnovijim informacijama zadržavaju 8 sati. U preostale dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona večeras igraju Dinamo Kijev, Manchester City i PSV Atletico Madrid, sinoć Arsenal Barcelona 0-2, Juventus Bayern 2-2. U drugom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković će igrati protiv Tunižanina Maleka Džazirija. Vreme danas hladnije, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Oh,
jutra.
Roditelji koji svoju decu do polaska u školu nisu vakcinisali u skladu sa kalendarom o obaveznoj imunizaciji i koji dalje odbijaju da to učine, plaćaće kaznu od 150.000 dinara. Ovakva mera predviđena je novim zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je ušao u skupštinsku proceduru. Kako preciziraju u Ministarstvu zdravlja, deca sa pod navodnicima rupama u evidenciji obaveznih vakcina neće zbog toga biti onemogućen upis u školu, ali će roditelji imati posla sa inspekcijskim i sudskim organima. Primarijus dr. Zoran Panajotović, pomoćnik ministra zdravlja za sektor inspekcijskih poslova, objašnjava da i sadašnji zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđa sankcije za nevakcinisanje dece, ali se propisi nisu dosledno sprovodili. Prošle godine sanitarna inspekcija je podnela 267 zahteva za naplatu kazne roditeljima. Broj mališana koji je primio sve vakcine pao je ispod 90%, što je neprihvatljivo sa stanovišta zdravstvene politike. To je uticalo i na pogoršanje epidemiološke situacije i epidemije malih boginja. Vakcinacijom se štiti i pojedinac i kolektiv, apeli nisu rodili plodom, a morali smo da pooštrimo kazne. Država je trošila novac za suzbijanje epidemija koje su izbijale zbog nevakcinisanog stanovništva, kaže dr. Panajotović. Profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, kaže da kada se na terenu vakcinacije izgubilo poverenje između lekara i roditelja, strože kazne postaju jedna od mera da se obezbedi očuvanje narodnog zdravlja. Očekujem da u prvom trenutku novi zakon zaoštri situaciju oko vakcina, jer u Srbiji postoji snažan pokret koji odgovara roditelje od vakcinacije dece. Posle prvog talasa rasprava očekujem efikasno sprovođenje zakona, kaže dr. Radovanović. Kako je naglasio dr. Predrag Kohn, epidemiolog, samo u 15 evropskih država zakon ne propisuje obaveznu imunizaciju, ali to su zemlje gde je tradicija i svest građana takva da se ovakva mera prevencije uopšte ne dovodi u pitanje. O tome piše Politika, a šta vi mislite o tome i da li će uvođenje ovakve mere u zakon i visoke kazne povećati broj roditelja koji redovno vakcinišu decu ili čak one koji se protive vakcinaciji na neki način primorati ili privoleti da to učine? Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011. Mi već imamo prvog slušalca ili slušateljku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Rajko je ovde Kusare. Pa znači šta, treba narodu da objasnimo ko pravi tu vakcinu i zašto je ona, inače sve drugo su, znamo da su ovi farmaceutski tajkuni jako utjecajni ovde u celoj Srbiji. Znači treba reći narodu, ovo je napravio, ako je napravio Patut, ako je napravio Torlak ili bilo koja druga institucija, služi za to i za to. Ne, kaže narod sa 150.000 zbog toga, mislim, da, roditelje kazniti, ali niko ovde nema neko poverenje veliko u bilo šta.
Ovo je, opet se nekako stiče utisak da je stvar o primjeni zakona. Govorio sam o tome da je pomoćnik ministra zdravlja, da kaže da zakon postoji, ali se propisi nisu dosledno sprovodili.
Niko ne kaže odakle je ta vakcina stigla, ko je uvezao, ako je proizvedena kod nas, da je proizvedena u Srbiji.
Svakako bi trebalo da se kaže, naravno.
A ja mislim da bi tako trebalo.
Naravno.
I da narodu se objasni. Zašto sad, ako nećeš, a znamo ko je farmaceutski tajkun najveći u Srbiji. Da. To znamo i sad opet da kroz proceduru da puste to, svako i čas. Mislim, dobro, vama ne, vi nismo u tom fazonu, nego treba narodu objasniti odakle je stigla vakcina i kako je došlo do toga, da će neko da nas truje ili neće. To je to.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvalite.
Todor iz Čačka.
Šta vi kažete, Todor?
Vidite, ja sad razmišljam, kad sam vakcinisan, kad sam prvi put došao u Čačak sa planine Jelice, pa mislim da ti ljudi, sad uglavnom se penzioneri javljaju, nisu iskreni, nisu objektivni. Oni će da kažu da treba korisnik medicine da zna sve ovo, a to mora da ima poverenje u lekara, u državu. To
je svakako druga važna stvar.
Pa mora to, pa nije to pitanje slobode da može da radiš, jer čovjek je socijalno biće, on ne može da bude izolovan, da živi tamo u nekoj pećini. Ako ide u školu, ako se, pa a to je normalno, pa on mora da prihvati, to opšta stvar.
Jasno.
I treba da bude kažnjen. Šta on ima da odlučuje o tome da li treba da bude vakcinisan? Ako je to reklo merodavno telo, kao što je nauka, kao što je medicina, pa mi moramo imati povjerenje u to, ne pitamo ko to proizvodi, šta radi. Da, to je besmisleno.
Hvala vam, Todore, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Radi, dva tržine.
Stavi, kažete, radi.
Poštovanje vama.
Poštovanje vama.
Hvala. Teško je reći, mnogo je komplikovano pitanje. Ko je taj ko, recimo, ajmo da uzmemo u porodici, ko je taj koji će da preseči, da kaže ja hoću ili ja ne dam da se dete vakciniše? Vrlo je nezgodno. Drugo, da li je u pitanju onaj drugi aspekt ekonomski da neko zaradi? A i treće što bih napomenuo, ko sam ja, šta ja znam o tome kao roditelj, odakle, zar je bitno odakle je stigla ta vakcina?
Da, vraćamo se ono što je rekao drugi naš slušalac, da je važno povjerenje u institucije.
Apsolutno, pa mora ili imati povjerenje, ili jednostavno morati, ako je to dekret neki, naredba, ili ako je u interesu opšteg zdravlja, onda znači da pre svega stavljamo svoju decu. Ja sam jedva čekao kada mi se sin rodio da primi sve te vakcine, računajući da će biti zdrav kad odrasta i tako. Vrlo je nezgodno, bilo šta radikalnije reći.
Hvala vam, radim uključenje.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja bih vas samo nešto pitao.
Izvolite.
Ako vi smatrate da će vakcina da šteti vašem detetu, da li kazna 150.000 možda bude dovoljna?
Stvarno
ne znam. Da bi riskirali vaše dete za 150.000?
Pa naravno da.
Naravno da ne bi. Prema tome, o čemu mi pričamo? Koje kazne, koji ima kraće? Ako se nešto veruje, ako nešto to u redu, što kaže, či kad se izgubi poverenje, ne može da se kupi nikakim parama.
Zanimljivo. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav iz Elemira, iz Banata, Milan Topalova.
Pozdrav Milana i vama.
Hvala lepo, živ bio. Ja bih samo malo podsjetio kratko na onu prethodnu vakcinu što je gospodin Tomica Milosavljević uvezao od nekud, pa je prodavana preko Novartisa Srbiji za 9,5 ili koliko dolara, a kupljena za 2. To je ovako by the way. Ta vakcina koja je onda uvezena, niko od lekara nije htio da da svoje deci. Eto, to je to što je veliko nepoverenje prema našim tim institucijama.
Pa kako da povratimo to povjerenje?
Tako, trebalo bi da izađu svi na televiziju da kažu, jeste, to je to, i da neki primjer daju. Ali uglavnom, nije to dobro tako da se radi. To je zaista sramota da jedna država sad kažnjava svoje građane ako neće da vakcinišu ovo, a ne znamo kako se ponaša lekari. U doba interneta mi sad znamo sve. Sada će ljudi odakle i ta vakcina, ali zašto ne kažu odmah?
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Žarica ovde. Pa, evo je vrlo interesantna tema i mogu da vam kažem, ja imam dvoje dece, jedno je već veliko, drugo je u srednjoj školi, oboje su vakcinisani, čak i čerka moja u onim ružnim periodima 90. godina primila je sve vakcine. Ja, kao majka, nisam imala nikakvih problema. Međutim, mislim da su sve te vakcine koje su u tom ranijem periodu davane deci bile domaće vakcine. I to je vrlo važno naglasiti, jer to je to poverenje koje ljudi traže. Vrlo je sporno u zadnjih 10 godina. Uvoze se raznorazne vakcine. Nije sve jedno odakle je došla vakcina. Ako ko prati internet, na primjer, Facebook, šta god hoćete od tih mreža, mogao je da se uveri i da pročita jako ružne priče o tome kako vakcina, sad ne mogu da je navedem tačno protiv koje bolesti, utiče na razvoj autizma kod dece. Znate, to je vrlo problematično. Ja mogu da kažem da poznajem čak i neke ljude koji upravo tvrde da je ta vakcina izazvala autizam kod deteta. Znači, to su tako strašne posljedice, nesagledive. I stvarno nije sve jedno. Ni odakle je vakcina, ni kakva je vakcina, ni da li ti doktori koji preporučuju vakcine mogu da garantuju da te posljedice neće biti tako stravične. Opšte je poznato, ja se izvinjavam, opšte je poznato da niko ne može da tvrdi da neće biti od milion slučajeva 1 ili 2% ili ne znam nija koji postotak mali da se i pojavi neka reakcija na vakcinu. Ali vidjet ćete i sami, vi kao novinari ste verovatno više upoznati nego mi, da su se u zadnje vreme pojavili veliki slučajevi, da kažem veliki broj slučajeva dece koja su obolela od autizma. Znate šta, ta bolest ranije nije bila tako razvijena.
Da. Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Đorđe koji telefona, ja nemam vremena da se bakćem i više da nekako da se borim u ovoj zemlji, da bih zaštitio svoju porodicu, pošto očekujem i prinovu. Ja razmišljam kako da zaštitim svoju porodicu, recimo da odvedem ženu u neku zemlju Evropske unije da bi se tamo porodila, jer tamo ne mora da primi vakcinu. I voleo bih ako bi neko mogao da mi pomogne, da li bih na taj način mogao, vrativši se nazad u zemlju, da bi i dalje bio kažnjavan, a pošto tamo ne mogu da budem kažnjen. I drugo, ne pije vodu, priča, njima je svet velika. Ja sam radim u financijama, zakon o PDV-u svude isti i nikom nije palo na pamet da kaže pa dobro, svet je velika za PDV, pa ko plaćaju svi, pa ne mora. Znači, zakon je obavezan i moraju svi da plate PDV. A jedna tako važna stvar, zdravlje kad je u pitanju, znači oni nisu budale tamo u zemljama zapadne Evrope da prepuštuju slučaju tek tako vakcinacije da bude svest, mislim, da prepuštuju svešću, razumete?
Naravno.
Znači, to je ostalo tako. I onda i mene samo interesuje, ne mogu da nađem odgovor, znači da odvedem ženu tamo da se porodi, da bude neko vreme da bih zaštitio svoju porodicu pa se vratim posle, znači jedino na taj način. Ko može da se javi da mi pomogne da mi odgovori, da li bih morao tek tada da plaćam kaznu. Hvala.
Vrlo zanimljivo. Hvala i vam. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro, izvolite.
Zlatko iz Sombora, pozdrav slušalci.
Pozdrav i vama, Zlatko.
Vidite ovako, ja sam možda malo stariji, ne baš penzioner, ali skoro. Svi se sećamo neke variole vere. To je bila opšta vakcinacija i ko se seća, ko ne seća, to nas je spaslo. Međutim, u današnje vreme, izgubili smo poverenje, zaista. Sećate se svinjskog gripa, pilećeg gripa, pa ovih, onih. Ipak treba izgraditi poverenje na institucijama koje uvoze vakcine i šta uvoze. Moja deca su već odrasla i nije problem, ali sutra će oni već imati decu. To treba izgraditi da li preko države, da li preko instituta, ali ovo što se danas dešava, to je stvarno strašno. Kupujemo svašta.
Svakako bi to trebalo da se radi preko države, dakle možda čak i nije pitanje kako da povratimo poverenje, nego kako smo ga izgubili. Hvala vam puno na uključenje. I posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Dakle, slušateljka.
Da. Ja, moje deca su velika, ali mene samo interesuje jedno. Kako će oni naplatiti kazne od onih koji uopšte nemaju? Mi imamo tu široku, veliku romsku populaciju. Ta deca se ne vakcinišu. A tu bi trebalo doći nekako do tih kazni.
Pa nije samo ta deca.
Moraju da idu u školu i ova druga deca su ugrožena. Uh-huh. kako će oni tu naplatiti kazne kad su svi na socijali, a puno imaju dece, po devetoro njima deca ne smetaju, i kako će tu naplatiti kazne. Oni uvijek uzimaju od onih gde mogu, naravno, i od penzionera koji ima iznad 25.000, ali ne preko 60, tu jako malo daju.
Hvala vam na uključenju.
Molim.
7 časova i tačno 52 minuta, bile to naše pitanje jutra, a u kome smo govorili o novom zakonu o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti, odnosno o vakcinaciji.
Jutro, uhvati dan.
Olimpijski komitet Srbije obeležio je juče 106. rođendan u Beogradskom hotelu Moskva, gde je 23. februara 1910. godine osnovan Srpski olimpijski klub. Lovrov venac, koji se na taj dan tradicionalno polaže na spomen ploču, položili su ambasadorka Brazila, domaćina narednih olimpijskih igara u Riju, Izabel Kristina de Azevedo Heveret i potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Žarko Paspalj. Sa njim je o tom značajnom jubileju razgovarala naša Snežana Pantović.
Čestitamo gospodinu Žarku Paspalju, potpredsedniku Olimpijskog komiteta Srbije, jedan veliki jubilej, 106. rođendan našeg Olimpijskog komiteta, i pričamo ovde u hotelu Moskva, gde je i osnovan Srpski olimpijski klub 1910. godine, i to uz pomoć novinara.
Tako je, tradicija je velika, mjesto isto, 106 godina, onako stvarno jedan značajan i veliki datum i ogromna tradicija. Za ovako malu zemlju rekao bih da smo stvarno imali ljude koji su imali ogromnu viziju, i dan danas mi treba budemo srećni što smo dio toga na ovaj onaj način. Nekad smo bili kao sportisti, sada smo kao neko ko pomaže sportistima da ostvari rezultate kakve smo im ostvarivali, i to definitivno pričinjava jedno veliko zadovoljstvo. Rekao bih još veće zadovoljstvo pričinjava kad na ovakav ljubile čovjek vidi na jednom mjestu stvarno mnogo divnih ljudi, sportista koji su osvajali velike medalje, bivši funkcioneri, sadašnji funkcioneri. To je nešto što sve zajedno čini ovu familiju toliko velikom i toliko značajnom.
I ovo je veoma bitan rođendan, jeste 106. i nije neka okrugla cifra, ali je bitan zato što ga slavimo u olimpijskoj godini.
Jeste značajna godina, velika godina za sve sportiste. To je ono zašto se praktično spremaju 4 godine, i kruna njihove sportske karijere je svakako prvo odlazak na olimpijadu, a onda i dostignuće nekih drugih rezultata. Treba da budemo više nego ponosni i srećni iz prostog razloga što prošla godina je bila jako beričetna, tekako obećavajuća. Sportisti definitivno sa rezultatima koje pružaju prikazuju jednu ozbiljnu sportsku zrelost, i potpuno sam siguran da će to da se produži novu godinu. Otprilike svi oni koji postižu dobre rezultate godine prije mogu da se nadaju i značajnim odličima na olimpijadi. Tako da svi treba budemo optimisti, treba budemo srećni, da im ono kako već ide poželimo zdravlja, jel, da pođemo tamo. Potpuno sam siguran da će oni raditi sve, i njihovi treneri, da tog dana na tom takmičenju budu najbolji.
Hvala na razgovoru i srećan rad.
Hvala puno takođe.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu će danas biti održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema je najnovija situacija sa migrantima na Balkanskoj ruti. O izbegličkoj krizi govorit će se i u Beču na sastanku ministara Zapadnog Balkana. Pozvani su predstavnici Bugarske, Hrvatske, Slovenije i Zapadno-Balkanske šestorke, koje obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Grčka je uložila protestnu notu zbog toga što nije pozvana u Beč. Evropska unija i Ujedinjene nacije kritikovale su novu restriktivnu politiku na migrantskoj balkanskoj ruti. Smatraju da nova pravila onemogućavaju ulaz ljudima koji žele da se ujedine sa svojim porodicama, a tako se, kako saopštavaju, i povećava rizik u zaštiti izbeglica i tražilaca azila, posebno onih sa specifičnim potrebama. Podsećamo, preko teritorije Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije od ponedeljka mogu da prolaze samo izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja uz neophodna dokumenta. Po sletanju aviona na beogradski aerodrom sa telima stradalih službenika srpske ambasade u Libiji, u toku noći je trebalo da bude obavljena obdukcija na Vojnomedicinskoj akademiji. Pošto u libijskoj dokumentaciji obdukcije nije naznačen uzrok smrti stradalih, odlučeno je da ona bude ponovo obavljena u Beogradu. Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u petak u američkom napadu na baze Islamske države kod libijskog grada Sabrata, a sahrana bi trebalo da bude obavljena sutra. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će ambasador u Libiji Oliver Potežica ponovo dati izjavu o okolnostima otmice dvoje službenika ambasade u Tripoliju. On je podsjetio da je Potežica već dao jednu izjavu u Tripoliju i da će to učiniti ponovo, najverovatnije u Beogradu. Dačić u emisiji Upitnik naše televizije kazao da će ambasador Potežica biti povučen, odnosno da je dogovor o tome ranije već postignut. Poslanici Skupštine Srbije više od 12 sati raspravljaju o oko 520 amandmana koji su predloženi na 14 zakonskih predloga. O njima će se glasati tokom dana. Skupština Kosova biraće novog kosovskog predsjednika najverovatnije u petak, piše kosovska štampa. Pozivajući se na pouzdane izvore, list Gazeta Ekspres tvrdi da će lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači kao protiv kandidata imati Rafeta Ramu iz iste stranke. Istovremeno, kosovska opozicija kampuje ispred zgrade parlamenta i najavljuje da neće dozvoliti održavanje sednice. Traže raspisivanje vanrednih izbora. Makedonska skupština odlučila je pred ponoć da nove parlamentarne izbore pomeri za 5. jun. Poslanici su sa 83 glasa za i 3 protiv odlučili da izmene raniju odluku o raspuštanju sobranja i održavanju vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila. Tu odluku su predložili poslanici dve stranke Albanaca u Makedoniji. Ime dobitnika treće nagrade za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima koji dodeljuje fondacija Tanja Petrović bit će saopšteno danas, a nagrada će biti uručena u nedelju u Skupštini grada Beograda. Dosadašnji dobitnici nagrade su novinar, filmski i književni kritičar Milan Vlajčić i kultni radijski autor Žikica Simić. U drugom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković igrati protiv Maleka Džazirija iz Tunisa. Susret bi trebalo da počne oko 16 časova po našem vremenu. U preostale dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona večeras igraju Dinamo Kijev, Manchester City i PSV Atletico Madrid. Meč iz Eindhovena možete pratiti od 20 časova i 45 minuta na prvom programu naše televizije. Sinoć je Barcelona u gostima pobedila Arsenal 2-0, dok su Juventus i Bayern igrali nerešeno 2-2. Danas će biti nešto hladnije vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom. Posle podne, prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 7, u Nišu 11 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 časova. Poslednje izmene zakona o prekršajima stupile su na snagu u ponedeljak. Vozači će prema tim izmenama moći da sklope sporazum o priznanju prekršaja. Šta još izmene tog zakona predviđaju, čućemo od Milana Marinovića, predsjednika Prekršajnog suda u Beogradu. a u jutarnjem programu saznaćemo koji je ovogodišnji dobitnik nagrade za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima koji dodeljuje fondacija Tanja Petrović. Ime laureata čućemo od naše gošće Antonele Riha iz upravnog odbora fondacije. Povodom obeležavanja 170 godina srpske čitaonice, gradske biblioteke u Novom Sadu i 60 godina dečijeg odeljenja, danas će u atriumu biblioteke grada Beograda biti otvorena izložba pod nazivom Tradicija koja obavezuje. Kako tradicija obavezuje, čućemo od kolege Relje Trajkovića. Ali pre toga, vaša i naša omiljena radijska emisija o srpskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Razumete me, nisam ja kriv. Kriva je gramatika. Šta ja tu mogu što smo svi navikli da kažemo razumite? To je pogrešno i tačka. Posle one emisije o gostovanju bez predloga, usijali su nam se telefoni od poziva slušalaca. Kažu, niste objasnili grešku. Pa, dragi moji, ne objašnjavamo ono što je pravilno. Razumejte me već jedno. Ako se sećate, tada kad sam vas molio za razumevanje, otišao sam u goste kod komšije Neše da gledamo mali fudbal na televiziji. Ali to sad više nije mali fudbal kao kad smo bili klinci pa igrali fucu, taj sport sada ima globalno ime futsal. A neki novinari umjesto da deluju lokalno i da se isprse sa starim terminom mali fudbal, počeli su da pišu po sluhu futsal sa c. Ajde, to i da im oprostim. Iako smo imali izglednu, tako reći, stopostotnu šansu da zadržimo našu reč, ali ne razumijem zašto kažu igrači futsala, a ne futsaleri.
Srpski na srpskom. Futsal bi mogli da igraju i futsaleri i futsalerke, kao što fudbal igraju fudbaleri i fudbalerke. Međutim, za sada novinari radije upotrebljavaju izraz igrači futsala, mada se u novinskim tekstovima sporadično pominju i futsaleri. Pridev futsalski ustalio se u hrvatskom i slovenačkom, a u srpskom još nema futsalske reprezentacije, futsalske lige ni futsalskog sudije, što ukoliko se pojavi u jeziku ne bi bilo pogrešno. Reč futsal, naročito tokom evropskog prvenstva u tom sportu koje je održano u Beogradu, gotovo sasvim je iz javnog govora izbacila mali fudbal, mada se u pojedinim klubskim pravilnicima o toj igri oba termina koriste kao sinonimi. Ako izuzmemo našu sklonost ka upotrebi stranih reči, na strani futsala je jezička ekonomija i činjenica da u srpskom može da gradi izvedenice po analogiji sa rečju fudbal. Zapovedni način glagola razumeti jeste razumej, razumejmo, razumejte. A izgleda da bi sportskim novinarima lingvisti trebalo da kažu razumejte već jednom da je izgledna šansa pleonazam, a stopostotna šansa oksimoron, to jest da jedno značenje isključuje drugo.
Mislim da ima reči koje nikad neće postati deo naše svakodnevice. Koliko god se lingvisti trudili da nam objasne da su pravilne. Taman da svakog dana neko sa TV ekrana upire prstom i viče narode moj, razumej me, ili ljudi moji, razumejte me, to se nikada neće zapatiti u jeziku. Voleo bih da grešim, ali neke reči jednostavno neće tamo kuda i gramatika vodi. Tako i sa ovom stopostotnom šansom. Baš da čujem sportskog komentatora koji će u prenosu da se odrekne izgledne i stopostotne šanse i da propuštenu priliku matematički preračuna u odgovarajući broj procenata. A to što je futsal ušao u naš jezik umjesto malog fudbala, razumem i podržavam. Jer da nije, igrače bismo onda zvali malo fudbaleri. A takve sada čuvamo za fudbalsku reprezentaciju. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jutra.
Poslednje izmene zakona o prekršajima stupile su na snagu u ponedeljak. Prema izmenama tog zakona veći broj prekršaja biće obuhvaćen nalogom, a vozači će moći da sklope sporazum o priznanju prekršaja čak i kada im je zaprećena privremena zabrana upravljanja vozilom. O kakvom se nalogu radi i šta izmene zakona o prekršajima donose vozačima, ovoga jutra razgovaramo sa Milanom Marinovićem, predsjednikom Prekršajnog suda u Beogradu. Gospodine Marinoviću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Možete li našim slušalcima na početku da objasnite šta znači kada kažemo da se veći broj prekršaja, da će veći broj prekršaja biti obuhvaćen nalogom? Šta uopšte nalog podrazumeva?
Pa prekršajni nalog podrazumeva da je za neki prekršaj koji neko lice učini zaprećena tim propisom koji on prekršio od svih sankcija prekršenih koji mogu postojati, a to su kazna zatvora, novčana kazna, vaspitna mera, zaštitna mera i tako dalje, samo novčana kazna i to isključivo u fiksnom iznosu. Primjer radi za saobraćajni prekršaj nekorišćenje sigurnosnog pojasa u toku vožnje, vi imate zaprećenu novčanu kaznu od 5000 dinara i ništa više pored toga. E, ona je obuhvaćena prekršajnim nalogom. I tako puno prekršaja, ne samo iz oblasti saobraćaja. Do sada je prekršajni nalog dao fantastične rezultate. On se primenjuje za saobraćajne prekršaje još od početka primjene ovog zakona o prekršajima od 1. marta 2014. godine. I mogu vam reći da statistika pokazuje gotovo zakonomerno. Svaki mjesec od ukupnog broja izdatih naloga 75% ili 3/4 građani plaćaju pola kazne u roku od 8 dana od kad dobiju taj nalog. Od ostalih 25%, jedva da 1% slučajeva postoji da građani u roku od 8 dana dođu u prekršajni sud, taj nalog potpišu prethodno i predaju sudu kao zahtjev za sudsko odlučivanje, odnosno kao zahtjev da sud odlučuje o tome jer smatraju da nisu učinili prekršaj, a u preostalih 24% slučajeva građani se ponašaju pasivno, u smislu niti plate pola kazne u roku od 8 dana, niti dođu u sud da traže sudsko odlučivanje i po protoku tog roka onaj organ koji je izdao nalog, na primjer saobraćajna policija za prekršaj iz oblasti saobraćaja, taj nalog snabdeva klauzulom konačnosti i izvršnosti i sleđuje nadležnom prekršajnom sudu po mjestu gdje je izdat nalog na izvršenje celokupnog iznosa kazne.
Postoje sada takozvane fiksne i klizne kazne. Šta to znači?
Pa tako je. Za neki prekršaj može biti zakonom, bilo kojim zakonom koji predviđa sankciju za prekršaj. A ja samo moram da kažem da prekršajne sudije, odnosno sudije prekršajnih sudova u Republici Srbiji primenjuje 284 zakona i uredbe i preko 800 podzakonskih akata, odnosno odluka lokalnih samouprava. Što možete vidjeti koliki je broj propisa u kojima su sadržani prekršaji u recimo u odnosu na broj propisa u kojima su sadržana krivična dela, kojih je zaista možete ih izbrojati na prste jedne ruke. Može se reći da u dobrom delu tih propisa, a ideja je sa ovim izmjenama zakona da bude u još većem broju, su propisane kazne u fiksnom iznosu, što znači tolika vam je kazna kad učinite taj prekršaj bez obzira da li ste ga učinili prvi, deseti, stoti put. I s obzirom da je propisano u fiksnom iznosu, za nju se izdaje prekršajni nalog od strane nadležnog organa, tu vam izdaje znači ili saobraćajna policija ili komunalna policija ili drugi izdavalac naloga, i vi možete da izbjegnete vođenje prekršajnog postupka tako što ćete platiti najmanje pola kazne u roku od 8 dana. I naravno izbjegavanje troškova postupka. Pored njih postoje prekršaji za koje nije propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, nego je propisana u rasponu novčane kazne, recimo od 5 do 50.000, od 10 do 100.000 i tako dalje. I za to se ne izdaje prekršajni nalog, nego za takve prekršaje ovlašćeni organ koji je otkrio prekršaj, koji vrši nadzor nad primjenom tog propisa u kom je propisan prekršaj, protiv vas podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu koji protiv vas vodi postupke i po okončanju postupka odmerava kaznu u tom rasponu.
Dakle, znači, vi ne možete unaprijed znati kolika će kazna
biti. U takvim slučajima sud odlučuje kolika će kazna biti.
Kako bi to moglo da se plastično primjeni na saobraćaj, na saobraćajne prekršaje?
Pa, na saobraćajnim prekršajima je otprilike najbolje primijenjeno. Kao što sam rekao, postoji određeni broj uslovno govoreći blažih prekršaja, kao što je malo prekoračenje brzine, kao što je nekorišćenje pojasa u toku vožnje, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje, kretanje žutom trakom i tako dalje, za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu. Znači, kada vas zaustavi saobraćajac za taj prekršaj, on vam napiše prekršajni nalog na licu mjesta i vi imate mogućnost izbora kako ćete se ponašati u narednih 8 dana, to su one tri situacije koje sam rekao. Za razliku od toga, recimo, za prolazak vozilom na upaljeno crveno svjetlo na semaforu, za veća prekoračenja brzine, za vožnju pod utjecajem alkohola, tu nema naloga. Za to vam je kazna propisana u rasponu i ne samo novčana kazna, može biti naravno zaprećena, ne može biti, nego će vam biti izrečena i zaštitna mera, zabrane upravljanja motornim vozilom određeno vrijeme i određeni broj kaznenih poena.
Kada već govorimo o zabrani upravljanja motornim vozilom, izmjenama zakona o prekršajima predviđen je i sporazum o priznanju prekršaja. Dakle, kada je u pitanju privremena zabrana upravljanja. Šta to znači? Da ako neko napravi takav prekršaj, na primjer, vozi pijen, sud odluči da mu privremeno oduzme dozvolu, on prizna da je vozio pijan i onda mu sud vrati dozvolu.
Ne. Vidite kako stoji stvar. Do sada je bilo, odnosno, bilo je, sporazum o priznanju prekršaja postoji još od 1. marta 2014. Čak i po starom zakonu on je postojao pod nazivom sporazum o priznanju krivice, ali se nije primjenjivo jer su bile mnogo teški uslovi njegovog zaključenja. Mogao je se zaključiti samo na okončanja prvog ročišta na glavnom pretresu. Prekršajni sudovi su uglavnom jako malo uopšte zakazivali pretres i onda nije bilo mogućnosti da se zaključi. A to je bio jedan razlog. Drugi razlog je što niko nije bio zainteresovan, nisu shvatili prednosti sporazuma. Ni okrivljeni ni njihovi branioci s jedne strane, ni ovlašćeni podnosioci zahtjeva za pokretanje postupka s druge strane. Sada, novim zakonom od 1. marta prepoznat je značaj sporazuma. Ja mogu da kažem da je u prvi godinu dana primjene sporazuma, to je negde od jeseni 2014. do jeseni 2015. godine, samo za saobraćene prekršaje, na teritoriji Republike Srbije je zaključeno preko 11.000 sporazuma između saobraćene policije i učinilaca prekršaja. Većina njih, preko 80%, je za prekoračenje brzine u naselju za 21 do 35 km na čas od ograničenja. To praktično znači, ako mi je ograničenje u naselju 50 km na čas, ako ste vozili između 71 i 85 km na čas, možete sklopiti sporazum, naravno po pravilima koje je unapred propisano za celu teritoriju Republike Srbije od strane MUP-a, a to znači, ako niste kažnjeni u prethodne dve godine, to ne piše u zakonu o prekršajima, ali svaki organ koji će zaključivati sporazum treba da propiše uslove pod kojima će zaključivati način pregovaranja. To znači, MUP je to uradio za celu teritoriju, kažem, Republike Srbije i ta pravila se striktno poštuju, što je veoma bitno. Kada se jednom utvrde pravila, ona moraju jednoobrazno i jedinstveno se poštuju na celoj teritoriji Republike Srbije, da ne bi bilo da ste učinili isti prekršaj u Subotici, Beogradu i Nišu, a da budete različito kažnjeni, odnosno da vam negde dozvole zaključenje sporazuma, negde,
a negde ne. Ja.
Ali sada smo ovim izmenama učinili to da smo razrešili dilemu, jer do ovih izmena određeni broj sudija smatrao je da ne može sporazumom biti obuhvaćeno i da vam se ne izrekne zaštitna mera koja je propisana za taj prekršaj, a za konkretan prekršaj prekoračenja brzine zakon kaže da je propisana minimalna zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u minimalnom trajanju od 30 dana. Znači, sudija je do sada morao da vam izrekne tu meru kada dobije zahtev, ako nema sporazum. Sada po sporazumu saobraćajna policija, ako ispunjavate, kažem, uslove, zaključi sa vama sporazum da vam se ta mera ne izrekne. Recimo, ili za određen stepen srednje alkoholisanosti koja je od 0,50 do 1,20, ali ne za 1, nego negdje od 0,50 do 0,80, saobraćajna policija, ako također niste kažnjavani, spremna je da zaključi sa vama sporazum kojim će da predvidi ne da vam se ne izrekne zaštitna mera, jer zakonom je propisano najmanje 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom, ali da vam se ta 3 mjeseca skinu na 2 mjeseca. E sada je to precizirano zakonom o prekršajima. Da, ako se okrivljeni podnosio zahtjeva da se mogu sporazumeti, da se zaštitna mera koja je propisana za konkretan prekršaj za koji se taj okrivljeni tereti izrekne ili u manjem obimu, što će reći u kraćem trajanju, ili da se uopšte ne izrekne.
I to važi samo za prve prekršaje, da tako kažem?
Ne. To bi moglo tako da se zaključi, to jeste logično, ali to zavisi od pravila koje utvrde nadležni organi koji donose propise iz određene oblasti. Za saobraćajne prekršaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje donosi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Koliko sam ja upoznat, čak i predlogom izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je urađen još pre nekoliko mjeseci i koji je sada na davanju saglasnosti u Evropskoj uniji, predviđena je slična odredba u članu koji se odnosi na izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Predviđena je slična odredba koja je ovdje usvojena u Zakonu o prekršajima. Znači da se mogu sporazumjeti. I mislim da će to donijeti puno dobra građanima, jer mi imamo puno ljudi koji ne čine često prekršaj, koji učine jednom, a koji su recimo vozači profesionalci. I stvarno, ako je jednom učinjen taj neki prekršaj, ako neko vozio jednom 74,5 km na sat, tamo gdje je ograničenje 50, nije na neki način, može se reći, nije fair, odnosno možda je prestrogo da bude uskraćen mjesec dana upravljanje motornim vozilom.
U Srbiji je počeo da radi i registar neplaćenih novčanih kazni. Kako to funkcioniše i kako taj sistem olakšava građanima plaćanje kazni?
Pa sad, da li olakšava građanima, to je ovaj, posebno pitanje, ali u svakom slučaju funkcioniše dobro. Ja imam informaciju da za prve dve nedelje primjene tog registra, odnosno ne registra, registar funkcioniše još od 1. marta 2014. ali posljedice upisa u registar funkcionišu od nedavno. Za prve dve nedelje primjene tih posljedica upisa u registar povećana je uplata skoro 2,5 puta. Kada se uporedi sa prethodne dve nedelje pre nego što su te pozicije počele da se primenjuju ili sa istim periodom prošle godine, negde oko 2,5 puta je skočila uplata po pravnosnažnim izvršnim presudama i konačnim izvršnim prekršajnim nalozima. Ako vam kažem da pre nego što se prešlo na ove posledice, a reći ćemo poslije koje su, da je dug po osnovu pravnosnažnih i izvršnih presuda prekršajnih sudova i konačnih izvršnih prekršajnih naloga koje su izdali određeni nadležni organi bio preko 20 miliona evra za celu teritoriju Republike Srbije, a da je u prve dve nedelje uplaćeno negde oko 2,5 miliona evra, vidite da je to dobar procenat, preko 12% koji je plaćen u samo prve dve nedelje primjene.
Je li to samo zbog olakšanog načina uvida i plaćanja?
Ne mislim da je zbog toga. Nažalost, mislim da je prevashodno zbog toga što ljudi znaju da ako ne izvrše tu uplatu, neće moći da ostvare neko auto pravo, na primjer, da registruju auto, da im se izda vozačka dozvola, probna vozačka dozvola, potvrda o registraciji, saobraćajna dozvola, tablice, registraciona nalepnica, da odjave vozilo i tako dalje. To je sada konkretno prvi put propisano u zakonu. U prethodnom tekstu je stajalo nešto što je obuhvatalo to, ali nije bilo precizno navedeno. S druge strane, može se ograničiti izdavanje nekih drugih dozvola ili uverenja za koje su nadležni neki drugi organi, naravno privremeno ograničiti, ako je to propisano posebnim zakonom. Ali šta se ne može nikad privremeno ograničiti? Izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojima bi se ugrozilo ostvarivanje ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.
I posljednje pitanje, dakle, za kraj ukratko, da li smatrate da će ovim izmenama zakona da se smanji broj prekršaja?
Pa da li će se smanjiti broj prekršaja, to je teško pretpostaviti. Ja se iskreno nadam da hoće, ali uveren sam u nešto drugo, da će se smanjiti broj zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka koji će ići u prekršajne sudove. Zbog toga što se očekuje da za mnogo veći broj prekršaja bude propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, što znači da će biti izdavan prekršajni nalog, a čim izdat nalog, velika je vjerojatnoća da taj prekršaj neće završiti u sudu. S druge strane, i oni koji završe u sudu, nadamo se da će biti mnogo brže i efikasnije okončavani zahvaljujući sporazumu o priznanju prekršaja, jer sporazum donosi dobro svim trima stranama. Okrivljeni imaju mogućnost da se sporazumeju o visini kazne koja njima odgovara, da im ne bude izrečena zaštitna mera i da budu sigurni da će biti tolika kazna koliko su sporazumeli, jer na taj sporazum, ako ga sud usvoji, nema se pravo žalbe. Također, ne na sporazum, nego na presudu kojem usvaja sporazum. Za izdavaoca, za ovlaštenog podnosioca zahtjeva koji je zaključio sporazum, prednost je što njegov, recimo, saobraćajni policajac ne mora ići u sud nekoliko puta da svedoči, već zna kolika će biti kazna i zna da će njegov zahtjev biti opravdan jer će to lice biti kažnjeno.
I to svakako znači da će se i sudovima olakšati posao.
To je ideja da se sudovima olakša posao.
Hvala vam, gospodine Marinoviću, što ste govorili.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Milan Marinović, predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu. Razgovarali smo o izmenama zakona o prekršajima koje su stupile na snagu u ponedeljak, 8 časova 29 minuta.
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are running when you're down, when you're strained. Faces come out of the rain when you're strained. No one remembers your name when you're strained. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, the streets are running. When you're down, when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange.
Kako nadoknaditi sve izgubljeno u proteklih 15 godina u stočarskoj proizvodnji? Koliko dolazak nemačke kompanije Tenis može da pomogne? Kako stanje u poljoprivredi analizira stručna javnost? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Gost jutra.
8:36, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 imat ćemo tu čast da prvi saznamo ko je ovogodišnji dobitnik nagrade za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima, koji dodeljuje fondacija Tanja Petrović. Ime laureata čućemo od naše gošće Antonele Riha iz upravnog odbora fondacije. Antonela, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Nema na čemu. Da krenemo od toga, dakle, što kulturna i profesionalna javnost naravno najviše iščekuje, da čujemo ko je ovogodišnji laureat nagrade Tanja Petrović.
Pa ja verujem da laureat nije iznenađenje, mada će možda neke ljude to iznenaditi. Bojana Andrić, urednica na Radio Televiziji Srbije, žena koja već 15 godina radi emisiju Trezor, ona je, tako kažem, arhivar televizijskih emisija tog dramskog i umetničkog programa, žena koja je pokrenula i tu redakciju za istoriografiju, koja je autor mnogih publikacija i urednik, recimo ona je autor i vodiča kroz igrani program TV Beograda, gde je sakupila negde oko 1000 naslova emisija koje su bile na tada televiziji Beograd od 1965. godine. Dakle, jedna izuzetno dragocena, istrajna žena, autorka, koja nam kroz tu emisiju Trezor pokazuje kakva bi televizija i danas trebala da bude i koliko zapravo, jer i sada mi imamo kvalitetne sadržaje, samo što se oni ne vide toliko. Dakle, neko ko čuva tu tradiciju i zapravo nam pokazuje kakvi treba da budemo, jer ona je uspela zaista ono najdragocenije da sačuva iz te nekadašnje televizije Beograda, a i drugih televizija koje su to vreme postojale i bile umrežene, da tako kažem, na tom bivšem jugoslovenskom prostoru.
Dakle, ja prvo da čestitam koleginici, ja i da...
Evo ja isto.
da nekako kažem, dakle, pored Žikice Simića i Milana Vlajčića, koji su bivši, odnosno dobitnici prošlih nagrada, još jedno značajno ime. Kako žiri obrazlaže, osim ovoga, ovogodišnju nagradu Bojane Andrić?
Pa, mi smo, kada smo osnovali fondaciju Tanja Petrović, a to je nas nekolicina njenih prijatelja, i danas se ćemo pričati malo i o Tanji kasnije, mi smo se rukovodili nekom idejom da želimo da, naravno, sačuvamo uspomenu na nju, ali i da skrenemo pažnju na to da su sadržaj kulture u rubrikama štampanih medija ili u elektronskim medijima, da li su to emisije i prilozi, zapravo skrajnuti, da oni postoje, da postoji niz izuzetnih novinara, autora. Dakle, to nije samo novinarska nagrada, nego prosto nagrada za ljude koji promovišu kulturu u medijima. Da oni postoje, ali oni prosto nisu na naslovnim stranama, oni nisu zvezde programa. Kultura nije ekskluzivna vest, bez obzira što se dogodi neka fantastična predstava u Beogradu ili neki koncert ili neka izložba. To je uvek negde na poslednjim stranama ili na nekom kraju vesti.
Pre sporta.
I uvek je, da, pre sporta. I uvek to bude, ako sad je neka frka, jel, u programu ili u novinama, to je prvo što je izbačeno. Jel, uvek se prvo izbacuje kultura. A to je nešto što, čini mi se, izuzetno nedostaje, jel, u ovom moru jeftinih sadržaja koje mi možemo da vidimo i u štampanim i u elektronskim medijima. I taj neki naš slogan je vratimo kulturu u medije. To ne znači da to ne postoji, ali mislimo da je nekako marginalizovano, a da u kulturnim rubrikama zaista rade ljudi koji su obrazovani, koji su pametni, koji su predani, koji su posvećeni, marljivi, i želimo negde da ukažemo, da usmerimo pažnju na njih. A pritom smo, kada smo osnivali fondaciju i razmišljali kako da uopšte da radimo, shvatili smo da zapravo nagrada te vrste ne postoji. Znači, ima jako puno novinarskih nagrada, medijskih nagrada, nagrada za kulturu i tako dalje, ali za ljude koji rade u medijima kulturu ne postoji. I ovo je prva, i zato je tako i ekskluzivna, i mi naravno uvek se trudimo da biramo ljude koji su zaista obeležili neko vreme i koji imaju neku težinu, koji imaju autorstvo, jer to je takođe nešto što je nestalo iz medija.
Kako je bila i Tanja Petrović? Možete li našim slušalcima barem da približite zbog čega ova nagrada nosi njeno ime?
Pa, Tanja Petrović, ja verujem da se dosta vaših slušalca nje isto tako dobro seća. Ona je zaista bila jedna izuzetna ličnost i novinarka, Jako dugo je bila u profesiji, negde već od svoje 18. 19. godine je počela da radi na Studiju B i radila je te kultne muzičke emisije, pa je posle radila i na RTS-u neko vreme, pa je u 92. bila jako dugo na Radiju B92 urednik kulture. Na Radiju B92 je takođe bila i urednica Samizdata, dakle izdavačke kuće 92. Posle 2000. godine ona je bila gradski sekretar za kulturu u vreme jeli, vlasti Zorana Đinđića, a potom je i u politici napravila sajt politike. Dakle, pritom po obrazovanju muzikolog. Dakle, jedna izuzetno svestrana ličnost, izuzetno popularna u tom krugu ljudi koji su pratili kulturu po jednoj, da kažemo, odmerenosti, finoći, jasnom stavu, kod Tanje nije moglo da prođe sve i svašta i kada je bila urednica. Dakle, jedna potpuno izuzetna, izuzetna osoba. Ja to sad ne pričam kao neko ko je njen prijatelj, pa smo sad mi osnovali fondaciju, nego onog trenutka kad smo mi to osnovali, ljudi koji su poznavali Tanju, ne samo lično, već i indirektno, jeli, slušajući je, pamteći je iz 80-ih ili iz 90-ih sa 92-ke, znajući šta je ona radila, iako je nisu znali lično, su bili izuzetno obradovani da, eto, postoji ta neka namera da sećanje na nju traje, i onda smo gledali da to traje na naj nekako pečatljiviji mogući način i čini mi se da je to ova nagrada.
Koja se, dakle, ukoliko uzmemo u obzir imena dobitnika, svakako upućuje na to da će biti dugovečan.
Da, Milan Vlajčić je bio prvi dobitnik i ne treba puno pričati o Milanu Vlajčiću, on je zaista takođe izuzetan autor koji i dalje radi, jedan erudita. Potom je to bio Žikica Simić, neko koji je potpuno specifičan po autorstvu, znači čovek koji je imao autorske radio emisije 30 godina, Tajanstveni voz na Studiju B i Dole na uglu na 92. Dakle, potpuno poseban. On je obrazovao generacije ljudi koji vole tu vrstu muzike, koji vole rock'n'roll, i ostao je bez obe te emisije i na svu sreću tu je Radio Beograd, pa sada ovde radi. Tako da, ja bih volila da skrenem pažnju na još jednu stvar koja nama nije bila na umu kada smo razmišljali o Bojani Andrić. Nije to bila prva ideja, zaista je ona bila ta osoba za koju smo se mi opredelili da dobije tu nagradu. Ali to je na neki način poruka da u ovom moru razno raznih medija, tiražnih, manje tiražnih, gledanih, manje gledanih, te rubrike, recimo kada govorimo o televizijama sa nacionalnom frekvencijom, jedino RTS ima kulturu. Jedino RTS.
Zašto je to kada tako? Govorim... Izvinjavam se. Da li zbog toga što mediji, odnosno i kultura i mediji, prolaze kroz neku vrstu iste krize?
Pa, to jeste kriza. Dakle, mediji su osiromašeni kao i celo društvo. I onda imate, naročito sada u poslednju deceniju, razvijene te takozvane korporativne medije, gde novinari zapravo rade za menadžere, ne rade za publiku. A menadžeri po pravilu nemaju tu vrstu, kako bi rekla, širine i znanje da i ne razumeju da je kultura jako važan segment, da je kultura vest, da je kultura sadržaj, često mnogo kvalitetniji od bilo kog drugog sadržaja. Dakle, ja sam politički novinar i sad ja to pričam iz ugla nekoga ko posmatra kolege i ko prosto čita i prati, jel? I možda imam baš zbog toga i nepristrasan uvid u to. Dakle, to siromaštvo je dovelo do toga da se redakcije smanjuju, da su budžeti manji da bi se nešto snimalo i pravilo, i vi kada gledate, recimo, evo sad, pošto je Bojana neko ko dolazi iz elektronskog medija, jel, ona se bavi televizijom, hajde da vidimo da li koja druga televizija koja ima nacionalnu frekvenciju ima bilo šta od kulture. Nema. Dakle, vaša kuća, jel, televizije Vojvodine, jedini još uvijek imaju neke kapacitete i još uvijek imaju novinare koji to rade, jer su iz ovih drugih kuća oni prosto nestali, jel, skraćaju se, smanjuju se redakcije. Isto vam je tako i sa štampom. To prosto, tu imate tek par novina koje imaju ozbiljne autore, tu su najčešće nekakvi prikazi, pa bude premijera, pa onda oni slikaju ko se kako obukao i kažu, evo, a ni reči o predstavi. Da, na nivou, ali to je vest o premijernoj publici, a ne čak ni o predstavi. Dakle, negde su i ti urednici, ne znam šta je sad tu razlog, kako ne vide do koje mere je to važno i do koje mere je to nekako hrana za publiku, mnogo više nego neke crne hronike, Dakle, sve treba da postoji, ali ja bih zaista da istaknemo da kultura mora da postoji.
Šira ovlašćenja.
Da.
Samo još ukratko, vama je 2003. godine dodijeljena nagrada Jug Grizelj. Koliko je vama značila ta nagrada i koliko nagrada, kao što je Tanja Petrović, uopšte znači samoj profesiji, samom novinarstvu?
Pa ja sam je dobila za 2003. godinu. Pa znate šta, ja nisam neko ko sad je bio usmeren na nagrade ni u to vreme, a ni sada, ali potpuno razumem iz svog iskustva do koje mere vam to da neki neki podstrek, jer vas je neko primetio. Znači, mi u novinarstvu, koliko god se trudimo da prvo zadovoljimo neke svoje kriterijume kada radimo nešto, mi ipak zavisimo od te publike ko nas čita ili sluša ili gleda i tako dalje, i onda kada vi vidite da su i kolege i nekakva šira javnost primetili da to što radite ima neki kvalitet, onda to se stvarno, kako bih rekao, to jeste. Ja se sećam svog uzbuđenja kada sam dobila tu nagradu, koliko je to meni tada značilo. Nagrade, nažalost, ništa vam ne utiču dalje na karijeru. Dakle, tu sada mi živimo u nekom vremenu kada to što ste vi dobili nagradu ne znači da ćete vi napredovati ili da ćete vi ostati u poslu i tako dalje. Ali jeste jedan znak jedan znak kvaliteta, jedan znak primećenosti. Naravno, važno je ko vam daje nagradu. A mislim da je ovaj žiri, ja bih voljela i to da kažem, dakle, u fondaciji, da je ipak nekako reprezentativan. Dakle, jesu to sve prijatelji. Svi smo prijatelji Tanje Petrović.
Ali ga čine i Milan Vlajčić i Žikica.
Svi smo tu, ali u samoj fondaciji je tu, osim mene, tu je Borut Wild, sa kojim je Tanja radila u Politici, tu je Katarina Španić-Ostojić, njih dve su zajedno radile u studiju B, tu su Olivera Milošević i Vojka Pajkić-Đorđević, koje su sada na RTS-u, takođe Tanjine koleginice, Tamara Pupovac, koja je sa nama radila na Radiju B92, i Srdan Golubović, reditelj, koji je Tanji prijatelj.
Još jednom da čestitamo Bojani Andrić na dobivanju ove značajne nagrade. Hvala vam, Antonela, što ste govorili za prvi program Radija.
Hvala vama što ste me pozvali.
Bila je to Antonela Riha iz upravnog odbora fondacije Tanja Petrović. I da ponovimo, ovogodišnji laureat je Bojana Andrić. Nagrada fondacije Tanja Petrović dodeljuje se za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. 8:48.
Sometimes it's the broken heart that decides.
8:51, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Povodom obeležavanja 170 godina srpske čitaonice, gradske biblioteke u Novom Sadu i 60 godina dečijeg odeljenja, danas će u atriumu biblioteke grada Beograda biti otvorena izložba pod nazivom Tradicija koja obavezuje. Autorke izložbe su bibliotekarke zavičajne zbirke gradske biblioteke u Novom Sadu Ljiljana Mitrović i Blaženka Marković, sa kojom je razgovarao Relja Trajković.
Gospođo Marković, kako je koncipirana izložba Tradicija koja obavezuje i zbog čega je baš ovako nazvana?
Postavka se sastoji od 27 panoa i nekolicine vitrina. Prethodna postavka je bila 23. septembra, otvaranje same izložbe i svečana proslava 170-godišnjice u Srpskom narodnom pozorištu. Veći deo te izložbe smo doneli u biblioteku grada Beograda. Otkud naziv? Moram da kažem da je naziv izložbi dao naš direktor, a mi smo se svi složili sa tim. Zašto tradicija? Zato što je gradska biblioteka u kojoj danas funkcioniše naša kuća rasla na tradiciji srpske čitaonice novosadske. To je početni impuls. Međutim, kada kažemo tradicija koja obavezuje, s obzirom da imamo iza sebe bogatu istoriju, smo u obavezi da podmirimo sve potrebe naših korisnika, kao i savremene potrebe u smislu bibliotečkih poslova.
Proslavlja se i 60 godina dečijeg odeljenja.
Jeste, 60 godina rada dečijeg odeljenja sa decom i dečijom knjigom, a osim tog primarnog posla izdavanja i popularisanja knjige i čitanja, dečije odeljenje je veoma aktivno u smislu radionica, seminara, manifestacija koje se organizuju upravo u korist i za decu.
Da se vratimo opet na čitonicu, može li se na ovim panovima koji su, odnosno slikama koji su izložene, videti kako se ona menjala, slobodno možemo reći kroz vekove, pošto obuhvata ovaj već treći vek?
Jeste, upravo to. Čitaonica je osnovana 1845. odnosno mi smo uzeli tu godinu kao naš budući dan, odnosno dan biblioteke, ali možemo reći da je njen začetak bio ranije. 1838. u Skoroteči, to je peštansko-budimski Skoroteča novine, postoji članak koji govori o čitalištu u kafani Zeleni venac. To je u stvari neki začetak srpske čitaonice novosadske. Pre same 845. da bi se uopšte osnovala čitaonica, građani Novog Sada su poklanjali svoje knjige i davali materijalna sredstva, a da bi to pospešili i ubrzali samo osnivanje, organizovane su dva toržestvena bala u dobrotvorne svrhe, odnosno u svrhu osnivanja srpske čitaonice. 861. to je isto godina koja je nama veoma značajna, zato što je iz kruga srpske čitaonice osnovano Srpsko narodno pozorište. Izložba pokazuje društveni život kako srpske čitaonice, tako i Novog Sada, odnosno građana, jer srpska čitaonica je bila centar dešavanja raznoraznih aktivnosti, te su se priređivali balovi, raznorazna sela, igra, muzičke večeri. Pri srpskoj čitaonici je radilo Srpsko pevačko društvo. Bila je centar kulturnih dešavanja u Novom Sadu. Ono što je recimo zanimljivo i što se retko može naći, a to je da je tokom Drugog svetskog rata Srpska čitaonica u Novom Sadu, mada pod dvojnom tuđinskom vlasti, odnosno i Mađari i Nemci su vladali gradom, ali Srpska čitaonica je uspela, zahvaljujući lukavosti, promišljenosti, lucidnosti Alimpija Popovića, da opstane. Tako da je ona aktivno radila sve godine rata i ono što bih izdvojila kao zanimljivost jeste da je čak proslavljala u ratno doba svoju slavu, odnosno Svetog Vasilija.
Gospođo Marković, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda i nadamo se da ćemo dočekati 200 godina srpske čitaonice u Novom Sadu.
Hvala vama i rado ćemo vas videti u Novom Sadu i u našem prostoru, a rado ćemo podeliti i radosti u vezi godišnjica sa vama, odnosno sa Beogradom.
Hvala mnogo još jednom. Bila je ovo Blaženka Marković, jedan od autora izložbe Tradicija koja obavezuje.
8:58. Oblačno jutro u Srbiji, kiša pada u Beogradu, Kraljevu, Nišu, Leskovcu, Sremskoj Mitrovici, a na Zlatiboru slab sneg. Prema poslednjim merenjima u Negotinu 14 stepeni, 11 u Nišu i Leskovcu, 10 u Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju. U Kruševcu 7 stepeni, 6 u Beogradu i Kraljevu, 5 u Novom Sadu, Loznici i Valjevu. 4 stepena na Crnom Vrhu i Sjenici, na Kopaoniku 1 stepen, na Zlatiboru 0. Danas će prema prognozi u Srbiji biti oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Posle podne očekuje se prestanak padovina i delimično razvedravanje, prvo na severozapadu. Duvaće umereni jak severozapadni vetar na severu i istoku, povremeno sa olujnim udarima. Posle podne u slabljenju. Najviša temperatura danas od 8 do 14 stepeni. Jedan minut ostaje do 9 časova. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda za danas. Od 6 časova budili su vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milojević. Sljede vesti u 9. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.